From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry. If something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Hej Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til.
Jo, tak skal du have, du.
Hvordan går det med søvnen?
Altså, jeg har stadig ikke rigtig fået sovet.
Nej,
jeg får jo
sådan lidt,
jeg får nogle timer hist og pist, ikke? Men det er jo bare slet ikke nok, vel, til at man hænger ordentligt sammen. Men jeg har fået sindssygt mange søde, eller vi har fået mange søde beskeder om, hvad jeg skal gøre med min søvn. Ja. Og langt de fleste af dem vil jeg bare sige, det har jeg jo prøvet med Baldrian og meditation og alt muligt.
Men at lytte til hypnose,
ja,
eller og sådan noget.
Alt,
ja, du har
muligt,
været hele vejen omkring.
Indsovningspiller og healing har jeg også prøvet. Massage, hård fysisk træning, ingen fysisk træning.
Du har sådan en sømmåtte derhjemme.
Jeg har en sømmåtte. Jeg har prøvet at gå i seng sulten. Jeg har prøvet at gå i seng mæt. Jeg har prøvet, altså det sidste, jeg mangler, er sådan noget med at slå hovedet ind i væggen inden.
Lige over sengen. Så du simpelthen bare lige kan slå dig selv ud.
Ja, men der kom faktisk et par bud på noget, jeg kunne prøve. Blandt andet sådan en vægtdyne.
Som
en
du ikke har prøvet før.
Det har jeg ikke prøvet før. Det kunne det godt være.
Mm.
Og så noget med nogle CBD-dråber og sådan noget, ikke? Så jeg synes da, altså tak for det. Der er der håb forud.
Ja.
Jeg har da en god nats søvn i vente.
Du skal have fat i en tyngde dyne.
Ja,
og prøve det.
Ah, men altså, vedkommende var jo så sød at sende et link med det hele, for jeg gik straks i panik over, hvor finder man sådan en henne? Men,
jeg tror lidt, det er over i hokus pokus afdelingen.
Jeg er fuldstændig ligeglad, men, hvis det virker.
Ja, ja, hvis det virker.
Ja.
Prøv det.
Ja.
Lad os se.
Så jeg er da fuld af fortrøstning. 5 timers søvn er da fuldstændig fantastisk. Jeg er ovenpå.
Jamen, 5 timers søvn er måske ikke dårligt.
Ej.
Og jeg er jo lidt med i din klub nu. Jeg har altid haft et godt sovehjerte. Det har du i øvrigt også.
Ja, ja, for fanden. Jeg er virkelig god til at sove normalt.
Ja. Ej, jeg er simpelthen blevet for gravid til at sove godt nu.
Ja.
Jeg sover, jeg sover så dårligt.
Du kommer aldrig til at
finde ro. Og
skulle sove igen. Om 18 år, min ven. Der kan du få dig en lur.
Ej, jeg skal altså sove før det. Jeg er træt nu. Ej, jeg vågner bare hele tiden.
Ej, så lyder vi også bare som sådan nogle, vi er trætte, og sådan er det slet ikke.
Altså, sådan er det bare lige nu.
Ja. Udover lige det lille bitte problem, så life is good.
Fuldstændig.
Og også lidt skørt. Hold kæft, der sker mange ting lige i øjeblikket.
Der sker da helt vildt meget. Der er meget at holde øje med. Vi har jo tidligere talt om og fulgt med i sagen om 22-årige Gabby Petito, der først forsvandt og siden blev fundet dræbt.
Ja.
Der er ikke sket så meget nyt. Altså, Brian Laundrie er stadig forsvundet.
Ham har de ikke fundet.
Nej, det er stadig et mysterium, hvor han befinder sig, og det kan jeg slet ikke forstå, fordi han må være USA's mest jagede mand. Hvordan kan det lade sig gøre for ham at holde sig skjult?
Der var jo noget ude på et tidspunkt om, at han altså var rigtig dygtig til at leve i vildnisset. Altså, han kunne overleve på bålet.
Men det har jo
og
også
noget,
en
ikke?
Udløbsdato. Hvad har han tænkt sig, hvis han reelt lever i en eller anden naturpark? Det kan han jo ikke blive ved med.
Nej.
Så tænker han måske, jamen på et tidspunkt, så forsvinder interessen.
Så glemmer de nok det. Ej, det tror jeg ikke, det skal regne med.
Og så kan jeg så komme til Mexico eller et eller andet.
Ej.
Nå, han er i hvert fald væk, eller han er på fri fod, ikke? Det, der er sket siden sidst, er, at det er blevet bekræftet, at dødsårsagen er kvælning.
Ja.
Altså, hun er blevet dræbt.
Ja, no surprise there, men nu er det bekræftet.
Nu er det bekræftet, og vi ved, hvad hun døde af, ikke?
Ja, og så peger pilene jo bare i endnu større grad
på ham.
Imod Brian Laundrie.
Ja.
De var simpelthen forlovet. De skulle giftes.
Ja, 22 år gammel.
Ja.
Vi må se, hvad der sker.
Der er også kommet nyt frem i sagen fra Grønland, som vi også har talt lidt om.
Ja.
Vi talte lidt om den i sidste uge. Og der vidste man jo ikke, hvem de her ligdele tilhørte, der pludselig var dukket op på et forbrændingsanlæg i Ilulissat.
Nej, vi talte jo om det som et stort mysterie, ikke? Og hvor ubehageligt det måtte være for lokalsamfundet.
Ja.
Ikke at ane, hvad det her handlede om.
Ja, hvad handler det om? Hvem er det? Hvem har gjort
ja,
et eller andet?
Ikke? Og der er ikke lige umiddelbart nogen, der er forsvundet,
nej.
Så hvem er det så?
Ja, men nu er offeret blevet identificeret, ja. Og der er tale om en ung mand, 24-årig Mashanwak Dalager. Så nu ved man altså det, man ved, hvem den dræbte er. Og derudover så er en mand og en kvinde blevet sigtet i sagen. Ja. Manden, han er varetægtsfængslet i 4 uger. Kvinden, hun er blevet løsladt, men hun er altså stadig sigtet i sagen.
Ja, ja, og vi ved jo, altså vi ved, at de ligesom er blevet anholdt, men vi aner jo ikke noget om, hvad politiet mener er sket. Hvordan blev denne her 24-årige mand dræbt, og hvorfor?
Nej, ja.
Det er stadig spørgsmål.
Men ja, nu går der jo nok noget tid, før vi får mere at vide i den sag, ikke?
Jo.
Så det må vi simpelthen vente på at høre mere om.
Ja, masser af opdateringer i denne her uge.
En ting til, den helt vilde, store sag i Norge.
Ja, det er rigtigt. Hvor er det dog vanvittigt.
Ja. Onsdag, der gik en 37-årig mand amok i byen
med
Kongsberg.
Med bue og pil.
Med bue og pil.
Ja.
Og han dræbte altså 5 personer. Han dræbte 4 kvinder og en mand, der er også 2 sårede.
Med bue og pil.
Med bue og pil. Der er også noget ude om, at han brugte et andet våben, men de vil ikke fortælle, hvad det andet våben er, eller hvad det har været brugt til.
Okay, det havde jeg faktisk ikke hørt.
Ja. De dræbte er mellem 50 og 70 år gamle, og så er der jo nogle rystende øjenvidende beretninger.
Altså, de blev alle sammen angrebet i et supermarked, så vidt jeg forstår.
Det første sted var et supermarked, ja. Hvor han ligesom dukkede op, ikke?
Jo.
Ja. Og så viste det sig jo senere, altså gerningsmanden, han er blevet anholdt, og der er tale om en dansk statsborger.
Ja, helt ærligt.
Det er jo bare sindssygt. Så rammer den jo lige ned her på hjemmebane, ikke?
Jo.
Han har erkendt forholdene, men motivet for angrebene er endnu ukendt.
Der er godt nok mange rygter alligevel, ikke? Og altså mange teorier og gissninger og sådan noget.
Ja, ja.
Altså blandt andet fordi, at, og det har politiet jo selv fortalt, at han var konverteret til islam.
Ja.
Og der var bekymringer før drabene om, at han var blevet radikaliseret simpelthen.
Ja.
Men samtidig er der jo også meldinger om, at...
han er psykisk syg.
Han var en tikkende bombe, hans forældre var bange for ham.
De havde et tilhold,
de havde et tilhold mod ham og følte sig truet af ham.
Mm.
Så altså, er det handler om i virkeligheden, ikke? Men,
ja.
Men det ved vi ikke.
Det ved vi ikke noget om.
Politiet efterforsker selvfølgelig den sag, og så må vi vente med at konkludere
på
det, men det er bare forfærdeligt.
De er jo ved at undersøge det hele, og han bliver selvfølgelig mentalt undersøgt også. Så de er jo også ved at undersøge deres egen indsats, fordi der er noget med, at politiet egentlig blev kaldt ud og havde kontakt til ham, og så slap han simpelthen fra dem. Og det var så i den efterfølgende periode, at det lykkedes ham at slå de her mennesker ihjel. Så,
ja.
Altså, ja, det er meget, der sker på én gang, det er der altså.
Ja.
Så der er meget at holde øje med.
Hvad med denne her altså video? Hvad handler det om? Altså der
jeg så den faktisk
en video ud før drab.
Den er altså meget usammenhængende, og det er noget med at gøre opmærksom på, at nu er han altså konverteret til islam.
Okay, det, altså han filmer ligesom sig selv,
han
og så fortæller
sig selv.
Han om det.
Ja, altså han er meget usammenhængende, og der er jo også, at han har venner, der er ude og sige, prøv at høre, der er tale om en meget, meget sød og rar mand, men den sidste tid er han altså blevet tiltagende dårlig, og de har været bekymret for ham.
Hmm.
Så ja, vi må se, hvad de finder ud af. Også i den sag.
Bue og pil. Altså det er simpelthen, det er bue og pil.
Ja,
det er for meget. Og noget andet, vi har fået mange beskeder om, det er folk, der faktisk har oplevet, at en fremmed prøvede at komme ind i deres hjem og sagde, at de boede der.
En beruset fremmed, der enten lukkede døren op, eller stod og bankede på, eller lagde sig i opgangen og insisterede på, at de boede altså her.
Ja, og det er jo efter, du fortalte om Ernst i sidste uge, som havde indbrud i sit hjem helt uventet, var der jo en... yngre mand, der stod ude på opgangen og råbte, at det altså var ham, der boede der, ikke?
Jo, og så brød ind og ender med at slå Ernst ihjel.
Ja.
Og sådan er det selvfølgelig ikke gået i de historier, vi har fået. Der har der været en mere fredelig afslutning på det, men vildt nok er det sådan en ting. Folk går forkert, når de er fulde.
Ja.
Og her bor jeg.
Jeg bor her ud med dig.
Ja. Og ikke noget med lige at se fornuft, og der står altså nogen, der siger, nej, det gør du ikke, makker, og du har heller ikke nogen nøgle, der passer i døren, og sådan noget, vel? Men,
jamen, det har de jo så til sidst anerkendt, ikke?
Nå, om ikke andet, så når de bliver ædru. Ja. Så det er åbenbart noget, man oplever.
Nogen har derude. Oplevet det, ja. Ja.
Men jeg har taget en ny sag med i dag, som jeg håber, at du gerne vil lytte med på.
Det vil jeg. Jeg har fortalt om Grete Din i sidste uge, så det er dig, der skal begynde i dag.
Det er det nemlig. Familien havde prøvet at få fat i 77-årige Elna Hansen hele weekenden, men det var ikke lykkedes. Hun havde ikke taget telefonen eller ringet retur til dem. Det var ikke nødvendigvis bekymrende. Hun var en frisk dame i god form og var lige få dage før kommet hjem fra en drømmerejse i Brasilien. Elna var pensioneret bogholder, havde været godt gift og havde også arvet en del fra en ven, så hun var uafhængig og velstillet. Hun havde dog klaget lidt til nogle venner på det sidste om, at hun nogle gange følte sig lidt svimmel. Men det var altså ikke, fordi hun var svækket eller svagelig, og at de som sådan skulle holde øje med hende. Hun havde sit fulde, aktive liv med gode venner, men det nagede dem alligevel lidt, at de ikke kunne få fat i hende. Det havde nok naget endnu mere, hvis de på det her tidspunkt havde vidst, at Elna havde haft en aftale med en veninde lørdag den 5. maj 1990, som hun ikke var dukket op til. De to skulle ifølge Ekstrabladet have været en tur i Dyrehaven, hvor de skulle have brugt lidt tid på at planlægge en forestående tur til Schweiz. Sidste sikre livstegn fra Elna havde været, da hun havde sagt farvel til et ældre ægtepar, som hun havde fulgtes med hjem, efter at de havde været på besøg hos nogle venner i Farum fredag aften. Elna var stået af toget på Valby station kl. 22.54 for at gå den korte tur hjem til sin toværelseslejlighed. Normalt ville hun så have taget gangtunnelen fra stationen til Lyshøjgårdsvej og derfra være gået de få hundrede meter til sin lejlighed på anden sal på Charlingsvej. Søndag den 6. maj ville hendes nevø alligevel lige tjekke for en sikkerheds skyld, om alt var, som det skulle være hos Elna. Han tog til Charlingsvej og låste sig ind med en ekstra nøgle. Da han kom ind i lejligheden, fik han øje på Elna, der lå livløs på gulvet i stuen, og nevøen tilkaldte straks en ambulance. Men der var ikke noget at gøre. 77-årige Elna Hansen var død. Det så ud som om, at hun lige var kommet ind ad hoveddøren, havde sat nogle poser fra sig og hængt sin jakke over en stol, inden hun var faldet om. Hun havde alt sit fine tøj på, som var udvalgt til en hyggelig aften med vennerne, nederdel, bluse og sko. Hun havde højst sandsynligt stadig haft sine nøgler i hånden, for de lå ifølge Vejle Amts Folkeblad nedenunder hende på gulvet. Der var ingen tegn på indbrud, døren var låst, intet i lejligheden stod i uorden, ingenting var fjernet, hverken kontanter eller kostbare smykker. Elna havde blødt lidt fra næsen, og den halskæde, hun havde haft på, var gået i stykker som det eneste. Og det var uventet, at Elna, som var frisk og ved godt helbred, skulle falde død om på den måde, men politiet vurderede alligevel med det samme, at der var tale om, at den 77-årige kvinde måtte være død af naturlige årsager. De tog livet med, og et rutinemæssigt ligsyn ville blive afholdt dagen efter, mandag den 7. maj. Men de frigav lejligheden til familien med det samme.
Okay, så der var ingen mistanke om, at det her kunne være et gerningssted. Man forventede lige fra start af, at det er et naturligt dødsfald, og vi har ikke, det er vi faktisk overhovedet ikke i tvivl om. Nej. Fordi hvis man har hvis den mindste tvivl,
så var det ikke foregået sådan her.
Og gå i gang, ikke?
Nej, de har simpelthen tænkt, det er rigtig trist, men hun er 77 år, og selvom at ingen har vidst det, så har der været...
Der er sket noget, og hun er faldet om.
Ja.
Der var ikke tegn på, at det var andet, end at hun var faldet om.
Ingenting.
Nej.
Men ved ligsynet dagen efter, der var det ikke muligt umiddelbart at finde ud af, hvorfor Elna var død. Det blev derfor besluttet at foretage en obduktion. Det fandt Retsmedicinsk Institut tid til onsdag, altså 3 dage efter, at Elna blev fundet død i sin lejlighed i Valby. Jeg tænker, man ikke har haft travlt. Det var en formsag. Alle forventede, at hun var død af naturlige årsager. Men det var hun ikke. Obduktionen viste ifølge Ekstrabladet, at Elna Hansen var død af svære indre kvæstelser.
Hmm.
Der var brud på tungebenet, skjoldbrusken og brystbenet. Hun havde 2 brækkede ribben og tydelige mærker efter kvælning på halsen. Og dem har de jo så åbenbart ikke kunne se, da de fandt hende i lejligheden.
Eller så har de bare ikke fundet de her mærker mistænkelige.
Ja, det er rigtigt. Elna var ikke bare pludselig blevet dårlig lige efter, hun var kommet hjem og så faldet om. Hun var blevet udsat for et brutalt overfald og var blevet slået ned, tæsket, kvalt og dræbt. Men der var ikke noget, der tydede på, at hun havde været udsat for et seksuelt overgreb, hverken ifølge obduktionsrapporten eller observationer, da hun blev fundet. Hun havde jo så stadig alt sit tøj på.
Mm.
Nu stod politiet pludselig med en drabsag og et problem.
Ja.
For lejligheden var blevet frigivet til familien, og de var gået i gang med at gøre rent og få orden på Elnas ting. Og gerningsmanden, han havde allerede et forspring på 5 dage. Politiets teknikere prøvede alligevel at se, om de kunne finde spor i Elnas lejlighed, der kunne fortælle dem noget om, hvem der havde slået hende ihjel og hvorfor. Men det var for sent. Der var absolut ingen tekniske beviser tilbage i den lille lejlighed. Der var ikke nogen tvivl om, at det ville der have været, hvis de havde afspærret lejligheden og var gået i gang tidligere. En betjent kunne ifølge Ekstrabladet huske, at han havde fundet køkkenrulle med blodafsmitning i lejligheden. Men det havde han med tanke for, at der var tale om et naturligt dødsfald bare smidt ud.
Så der var jo faktisk flere tegn på, at noget var foregået.
Nu når man står i, eller nu når de stod og kiggede tilbage,
ja, ja, ja.
Fordi du kan jo også få blodnæse altså af, at du er blevet dårlig, du er blevet syg, der er sket et eller andet, ikke? Men nu står de så og tænker tilbage, og der kan den her betjent så huske, shit, der var faktisk noget køkkenrulle med blod på, men jeg smed det ud. Det tænkte jeg ikke over på det tidspunkt, ikke?
Men det er jo lidt besynderligt ikke at tænke over sådan noget, når man står i en lejlighed, hvor en person er død.
Ja.
Altså, og jeg ved godt, i de fleste tilfælde, hvor nogen bliver fundet døde i deres hjem, så er det jo naturlige årsager, ikke?
Ja.
Og der var ikke umiddelbart noget at se. Men det var der så lidt alligevel jo, ikke, når man kigger tilbage på det.
Man kunne i hvert fald have håbet, at de lige tog for en sikkerheds skyld, og lige sagde, vi holder lige lejligheden lukket, indtil vi er 100% sikre på, at der ikke er sket noget her, ikke?
Ja.
Men det gjorde de altså ikke. Elnas færden frem til hun stod af toget var hurtigt på plads, den fortalte jeg om tidligere. Men hvad var der sket bagefter? Med tanke for obduktionsrapportens vurdering af dødstidspunktet og det faktum, at Elna ikke var dukket op til sin aftale med veninden lørdag, gik efterforskerne med den teori, at Elna var død natten mellem fredag og lørdag. Formentlig allerede fredag aften omkring midnat, i det Elna blev fundet oven på sine nøgler, fuldt påklædt med det tøj, hun havde haft på til middag i Farum. Så politiet havde desperat brug for vidner, der måske havde set Elna på turen fra toget. Eller personer, der bare vidste det mindste. Og derfor bad kriminalinspektør Volmer Petersen om hjælp fra offentligheden med alle oplysninger, der kunne hjælpe politiet med opklaringsarbejdet. De få oplysninger, de havde, fik politiet til at arbejde ud fra flere mulige teorier. Gerningsmanden kunne allerede have befundet sig i lejligheden, da Elna kom hjem fredag aften. Hun kunne selv have lukket vedkommende ind. Eller det kunne være en, der havde fulgt efter hende fra toget og havde haft held til at slippe ind bag hende i opgangen. Et enkelt vidne meldte sig til politiet. Han havde siddet på en bænk ved Valby station sent fredag og havde set Elna komme ud efter, at hun var stået af toget. Han havde genkendt hende, fordi han ofte så hende i lokalområdet. Den fredag aften havde han set hende sammen med en for ham ukendt mand. De to havde talt sammen, altså den fremmede mand og Elna, og han havde hørt Elna sige, det får du altså ikke, eller dem får du altså ikke.
Det havde vidnet hørt Elna
det
sige.
Det havde vidnet hørt, ja.
Men det er alligevel vildt, at han husker det, ikke? Og der er jo gået lang tid her.
Ja, der er jo så i hvert fald gået over 5 dage. Det er der, de begynder at efterforske det som et drab, ikke?
Og det skal du så kunne huske, at du har set, og at du har hørt nogen sige nærmest en uge tidligere, som du ikke kender.
Han har stusset over det. Han har set Elna, og han har genkendt hende, og så har han tænkt, det der, hun går og snakker med en mand, jeg ikke kender. Og
jamen, han kendte jo heller ikke hende.
Nej, han kendte hende ikke personligt, men han kunne genkende hende, ikke?
Ja. Men stadig tænker stus over det.
Ja, han har altså bidt mærke i det her, han har set. Han havde også lagt mærke til, at manden havde været lidt højere end Elna og havde båret på en stor attaché-mappe. Men det var altså ikke en mand, han havde set før. Det var ikke en mand, han kunne sige til politiet, hey, det var navn Navnesen, som I skal lede efter. Han havde lagt mærke til, at de to ikke havde givet hånd til afsked, da Elna var fortsat mod sin lejlighed. Så han har altså siddet virkelig og suget til sig her, ikke? Politiet stod på bar bund i forhold til et motiv. Der var ingen indikationer på, at motivet skulle have været seksuelt. Der var heller ikke noget, der tydede på, at der var tale om et rovmord. En pengekasse i lejligheden var ikke rørt, og hun havde en del smykker, men intet tydede på, at der var fjernet noget fra lejligheden. Jagten på en gerningsmand ved at finde ud af, hvad motivet havde været, synes ikke umiddelbart så lige til. Men det var alligevel det her efterforskningsarbejde med motiv, der førte politiet til en mistænkt. Da Elnas testamente blev kigget igennem, viste sig nemlig, at der ud over de to nevøer, der skulle arve en betydelig sum, også var en tredje arving.
Mm.
Elnas tidligere kæreste, eller ven, som han blev beskrevet, havde ved sin død testamenteret halvdelen af sin formue til Elna i en såkaldt båndlagt arv. Det betød ifølge Frederikshavns Avis, at pengene, omkring 700.000 kroner, ved Elnas død skulle udbetales til vennens søn. Vennens søn havde så, altså han havde fået halvdelen af sin fars penge, men den anden halvdel var så gået til Elna, som skulle have lov til at leve af renterne, så længe hun levede.
Okay.
Ja. Uden noget som helst andet oplagt motiv i sigte end det her, kiggede politiet nu på Elnas afdøde vens søn, 43-årige Niels Korall. Niels var dansk-amerikaner, han var født i Danmark, men var som 18-årig flyttet til USA og var med tiden blevet amerikansk statsborger. Så nu havde han altså dobbelt statsborgerskab. Han var Vietnam-veteran, skilt og havde børn med sin ekskone, men var nu bosat med sin nye kæreste i Livonia ved Detroit i USA. Et muligt finansielt motiv var selvfølgelig interessant, men Detroit er langt væk fra Valby. Men det viste sig, at Niels rent faktisk havde været i København lige præcis på drabstidspunktet. Han havde været på besøg hos sin mor og skulle efter planen være blevet i Danmark til efter en forestående øjenoperation, som hun skulle igennem. Operationen var planlagt til den 28. maj 1990. Men Niels havde pludselig lavet sine planer om og var fløjet retur til USA den 5. maj, morgenen efter drabet, mange uger før ventet. Nu var han dansk politis hovedmistænkte, men med 5 dages forsinkelse i efterforskningen havde han haft god tid til at forlade landet.
Men hvad havde de egentlig på ham?
Det var det eneste.
Hvad?
Han skulle have udbetalt resten af sin fars penge, når Elna døde. Det var det eneste, de havde på ham.
Og så det faktum, at han tilfældigvis også var i Danmark.
Lige var i København på det her tidspunkt, ikke? Ja. Men med hjælp fra amerikansk politi, så lykkedes det at finde frem til Niels i Detroit, og han blev afhørt derovre.
Mm.
Men han nægtede et hvert kendskab til drabet på Elna. Han havde overhovedet ikke været i kontakt med hende siden sin fars død, fortalte han. Nu hvor mistanken var vagt, var det selvfølgelig ikke en udtalelse, som politiet bare tog for gode varer. Et større arbejde gik i gang med at klarlægge Niels Koralls liv. Ifølge BT viste der sig et billede af en økonomisk falleret heste- og spillegal mand. Den halvdel af arven fra faren, som han allerede havde fået, var gået til en strid skilsmisse til spil og luksusforbrug. I den korte tid, han havde været i Danmark på besøg, havde han ifølge Ekstrabladet forsøgt at få et lån i banken på 300.000 kroner. Da det ikke var lykkedes, havde han i stedet fået et lån af sin mor på 70.000 kroner. Penge hun måtte låne via overtræk på sin konto, men Niels havde fortalt hende, at de skulle gå til at købe en farm, altså en gård i USA, et sted, hvor hun også kunne komme og bo. Og hun havde håbefuldt indvilget i at låne ham pengene. Politiets teori var ifølge BT, at Niels havde opsøgt Elna i et forsøg på at låne penge eller få pengene fra arven udbetalt før tid.
Ja.
Hun havde afvist ham med ordene, det får du altså ikke, eller dem får du altså ikke. Og han havde fulgt efter hende hjem og havde dræbt hende. Problemet var så også, at de ikke havde skyggen af bevis, der placerede ham i lejligheden. Det var katastrofalt for efterforskningen, at gerningsstedet var blevet frigivet til familien og rengjort. Samtidig gav hans mor ham et alibi for aftenen. Hun fortalte politiet, at Niels havde været hjemme, da Elna blev dræbt.
Og moren boede i Danmark, så?
Ja, hun boede i Danmark, ja. Få dage efter, at Niels blev afhørt af amerikansk politi i Detroit, fik dansk politi ifølge Frederikshavns Avis tilladelse til at aflytte Nielses mors og hendes guddatters telefon. Altså Nielses mors guddatters telefon.
Mm.
Allerede mod slutningen af maj mente politiet, at deres mistanke var så bestyrket, at de var klar til at gå videre med sagen. Den 28. maj 1990 blev der afholdt et grundlovsforhør for lukkede døre i København. Den 43-årige dansk-amerikanske Niels Korall blev fremstillet in absentia, altså uden selv at være til stede, og retten fandt, at der var begrundet mistanke om, at det var Niels, der havde dræbt Elna Hansen.
Mm.
Kriminalinspektør Volmer Petersen forklarede til pressen, at man ville indgive en ansøgning til Interpol i Washington om at få Niels udleveret til retsforfølgelse. På trods af, at det nok ville blive en bureaukratisk udfordring at få en amerikansk statsborger udleveret, blev 43-årige Niels Korall torsdag den 14. juni 1990 anholdt af Interpol på begæring af drabsafdelingen i København. Han blev fremstillet i et retsmøde, altså derover, og fængslet i Detroit i USA.
Mm.
To danske kriminalfolk fra drabsafdelingen i København blev samme dag sendt til USA for at afhøre Niels som led i den videre efterforskning. Men Niels nægtede sig stadig skyldig. Han havde intet at gøre med Elnas død, og han modsatte sig at blive udleveret til Danmark. Men alligevel besluttede en amerikansk domstol, at der var grund til mistanke, det var dog ikke bevist, men mistanken den var der, for at Niels havde begået drabet på Elna. Det udløste den ret ualmindelige beslutning at udlevere en amerikansk statsborger til Danmark til retsforfølgelse.
Og så var han jo også dansk statsborger.
Så var han også dansk statsborger, og det var så derfor, at det også kunne lade sig at gøre så forholdsvis nemt, ikke?
Jo.
Det var et kæmpe maskineri, der blev sat i gang med sådan en kendelse om udlevering. Og Niels kæmpede med næb, klør og advokat for, at den ikke skulle blive effektueret. Derfor tog det hele 2 år, før anklagemyndigheden i Danmark kunne komme videre med en retssag for drabet på 77-årige Elna Hansen. Niels Korall blev som sagt anholdt den 14. juni 1990, men han ankom først til Danmark knap 1,5 år senere, den 1. oktober 1991. Derefter fulgte så en langsommelig sagsbehandling hos amerikanske myndigheder, der ifølge Lemvig Folkeblad var længe om at sende vigtige dokumenter i sagen til Danmark, og det var så det her, der forsinkede sagen yderligere nogle måneder. Men så kunne den komme for et nævningeting i Østre Landsret i august 1992. Et af anklagerens stærkeste kort i sagen mod den nu 45-årige Niels Korall var usikkerhed om hans alibi på selve drabstidspunktet. Niels fastholdt gennem flere afhøringer sin uskyld og forklarede igen og igen, at han var hos sin mor i hendes lejlighed i Vanløse den 4. maj 1990, da drabet fandt sted. Det alibi kunne delvist understøttes af telefonopkald til morens lejlighed, som Niels havde besvaret. Et klokken 21.42 og et klokken 00.31. Men klokken 23.19 og klokken 23.22 havde hans børn ringet, og der havde hans mor sagt, at Niels var ude. Det bortforklarede hun nu i retten med, at hendes engelsk var meget dårligt. Det hun havde ment var, at han var på badeværelset. Selvom moren fastholdt, at sønnen var i hendes lejlighed på gerningstidspunktet, afslørede afhøringen i retten, at det var svært for hende præcist at redegøre for begivenhederne hele aftenen. Det var ikke kun i retten, at versionen af hændelserne på drabsaften ikke hang helt sammen for Nielses 82-årige mor. Anklager, visestatsadvokat Anne Birgitte Haslund kunne bevise med vidneudsagn fra bekendte, fra de betjente, der først havde taget imod hendes forklaring, og optagelser fra telefonaflytningen af morens forklaring havde ændret sig flere gange, og hun kunne altså ikke give Niels det sikre alibi, som han havde brug for. Ved retsmødet onsdag den 26. august 1992 blev en utydelig båndoptagelse af en aflyttet telefonsamtale mellem Niels' mor og hendes guddatter spillet for retten. Samtalen havde ifølge Aalborg Stifttidende fundet sted få dage efter, at det stod klart, at Elna Hansen var blevet dræbt. Her fortalte Niels' mor, at Niels ikke havde været hjemme hele aften. Han var taget på restaurant ifølge ham selv for at møde en ven, der skulle tage nogle penge med til USA. Det havde fået guddatteren til at skælde ud på den tiltaltes mor for at have løjet for politiet. Dagen efter drabet havde moren omtalt den ukendte pengekurér over for en besøgsveninde og fortalt, at hendes søn havde mødt ham omkring kl. 22-23 om aftenen. Under afhøringen af moren i retssagen kunne hun dog ikke huske at have talt om en pengekurér, altså overhovedet, ikke til nogen af dem.
Ej, jeg får lidt ondt af hende, ikke? Hun er 82 år gammel, ja. Og hun vil jo tydeligvis gerne beskytte sin søn,
ja.
Hvis vi nu antager, at han er skyldig.
Ja, hun tænker, det er bedst, jeg siger, at han er hjemme hele aften, ikke? Men sagen mod Niels, den havde også taget rigtig hårdt på hende.
Ja.
Lægerne havde ifølge Lemvig Folkeblad forbudt mere end en halv times afhøring af hende i retten, efter hun havde fået adskillige nervesambrud på grund af anklagerne mod hendes søn.
Ej.
Dårligt helbred var også ved at komme i vejen for at bruge vidneudsagnet fra den mand, der havde set Elna i selskab med en for ham ukendt person på Valby Station, kort før hun blev dræbt.
Som bar på en attaché-mappe.
Ja, en mystisk attaché-mappe. Ja, den kommer vi desværre ikke til at høre mere om. Den ved jeg ikke mere om.
Men det kan jo være, at han troppede op i hendes lejlighed og krævede et eller andet af hende, som hun ikke var villig til at give, og så var det nemmere bare at...
At
nå i mål med det samme.
Blevet rigtig gal over det, eller hvad ved jeg, ikke?
Ja. Det kan da være, at han ville have hende til at skrive under på, at...
Måtte få pengene nu.
Ja.
Ja. Det vidne, der så Elna på stationen med en fremmed mand, han havde fået en svært invaliderende hjertesygdom, og det fik lægerne til at fraråde, at han som et af anklagerens vigtigste vidner kunne afgive forklaring i retten. Kort efter, at Niels Korall var blevet udleveret til Danmark, havde vidnet med noget usikkerhed udpeget ham som den mand, der fulgte Elna Hansen hjem fra Valby Station. Han var ikke 100% sikker på, at det var Niels, han havde set i selskab med Elna den aften, men han mente nok, at det altså var ham. Vicestatsadvokat Anne Birgitte Haslund foreslog, at man i stedet fremlagde referaterne fra vidnets tidligere forklaringer for retten. Forsvaren protesterede, da han fandt vidnet meget afgørende i sagen, og så synes han ikke, det ville være rimeligt for den tiltalte, at der ikke var mulighed for at afhøre vidnet om, hvad han mente, han havde set.
Hmm.
Lægerne gav grønt lys til, at vidnet kunne afhøres på Hvidovre Hospital, men efter en kort votering fandt dommerne det ikke forsvarligt at gennemføre en afhøring af et så svageligt vidne.
Ej, så må han virkelig have været dårlig.
Ja, det
tænker jeg. Ikke engang lige 5 minutter kan få den her beskrivelse af, ja, jeg så dem, og han sagde sådan.
Ja, han ville endda få lov til at blive liggende i sengen på hospitalet med læger, men det vurderede man altså, at man ikke tog at tage den chance. Og forsvaren, han havde altså også andre indsigelser mod vidnet, der havde udpeget hans klient. Han kritiserede blandt andet, at politiet havde fortalt pressen, hvornår Niels ville komme til Danmark. For det betød nemlig, at pressefotograferne havde stået klar, og at hans foto var blevet bragt i flere dagblade. Dermed så blev det ifølge forsvaren umuligt at sikre en objektiv konfrontation med det her vidne. Som en del af Niels' forsvar stillede Frank Wenzel også spørgsmål til, hvordan den tiltalte skulle have haft mulighed for at vide, hvornår Elna ville være på stationen den aften, eller i det hele taget, at hun ville være på stationen.
Mm.
Han henviste samtidig til videnskabelige undersøgelser, der viste, at op til halvdelen af alle vidner udpeger den forkerte gerningsmand efter en forbrydelse. Han lagde ifølge den nye Frederikshavns Avis også vægt på, at vidnet havde forklaret, at den mand, som Elna Hansen fulgtes med på drabsaften, var højere end hende. Fordi nu kunne han bevise, at den tiltalte var præcis lige så høj som Elna, og de sko, hun havde haft på, da hun blev fundet død, havde en hæl, der var nogle centimeter, så hun ville altså have været en lille smule højere end ham.
Ja, det er altså ret smart at gå, gå i kødet på det vidneudsagn.
Og fordi, på detaljerne i det, ikke?
Ja, fordi det er rigtigt, og det er jo bare tit sådan, at de tager fejl, vidner.
Ja, men... Vicestatsadvokat Anne Birgitte Haslund, anklageren, hun afviste selvfølgelig, vil jeg sige, hans beskrivelse her og sagde, at hun sjældent havde hørt et vidneudsagn, der i den grad passede, og at vidnet havde en sjældent god iagttagelsesevne. Og det skal hun jo selvfølgelig også sige.
Han kan jo også sagtens have set dem og så taget fejl af højde og sådan noget, ikke?
Altså, den ene kan have gået på fortovet, den anden på cykelstien, et eller andet.
Ja,
være sket mange ting, ikke?
Mm.
Men et tvivlsomt vidne var ikke forsvarets eneste kort. Frank Wenzel huskede selvfølgelig også at slå fast, at der manglede tekniske beviser. herunder beviser for, at Niels Korall overhovedet havde været i Elnas lejlighed. Men det blev afgørende for sagen, at vidnet fra Valby station havde udpeget Niels som den mand, han havde set.
Det blev afgørende, simpelthen?
Det blev afgørende,
wow. Ja. Okay. Men han har jo altså også et motiv ud over det sædvanlige.
Det må man sige, ja. Ja. Nævningene lagde ifølge Fjerritslev Avis vægt på, at vidnet havde afgivet et passende signalement af den tiltalte, før billederne af ham blev vist i pressen. Så de hørte altså, hvad forsvareren sagde. Ja, der var billeder af ham i pressen, men vidnet her har altså også beskrevet ham, inden han udpegede ham, ikke?
Ja.
Selvom de to umiddelbart skiltes foran stationen, fandt nævningen det bevist, at Niels Korall af omveje gik til Elna Hansens lejlighed, hvor han enten blev lukket ind eller selv låste sig ind og dræbte Elna, inden han hastigt forlod lejligheden igen, uden at efterlade sig fingeraftryk, blodpletter eller andre afslørende spor. Og selvom han havde efterladt noget, så havde rengøringen jo så også været effektiv.
Ja, han kan jo sagtens have efterladt en hel masse.
Der blev også lagt vægt på, at Niels' mor under den sidste afhøring i retten havde indrømmet, at hendes søn havde været væk i op til halvanden time på drabsaften. Da han var kommet retur, havde hans humør ændret sig markant, og han havde meddelt, at han ville tage hjem til Detroit næste morgen i stedet for at blive til efter hendes øjenoperation som planlagt. Et tungt indicium blev Niels' svære økonomiske situation. Han skyldte penge hjemme i Detroit og havde fået udsættelse hos en dommer, hvad angik nogle penge til børnebidrag, ved at fortælle, at han ventede på penge i Danmark. Det var ifølge Niels til den her dommer, havde han sagt, at det bare var en forsinkelse i noget papirarbejde, der gjorde, at de ikke var kommet. Han havde forgæves prøvet at låne penge i banken i Danmark, og de 70.000 kroner, som han havde lånt af sin mor i dagene før Elna Hansens død, havde han forsømt at betale tilbage som aftalt. Og det er altså til trods for, at hans mor kom i ret alvorlige vanskeligheder, fordi hun stod og manglede de her penge, som hun havde lånt ham, ikke? Og så hver gang, at hun ringede for at spørge, de her penge, jeg står virkelig og mangler dem, og hvordan går det jo med den gård, I skulle købe for pengene, så løj han og sagde, jamen det går så fint med den her gård, ikke? Det er min fornemmelse, at det nok ikke var den stærkeste sag, anklagemyndigheden nogensinde har stået med. Men nævningetinget var alligevel overbevist. De var ikke i tvivl. Og Niels Korall blev 1. september 1992 i Østre Landsret dømt skyldig i drabet på 77-årige Elna Hansen. Og så fik han 14 års fængsel for at have tæsket og kvalt sin fars tidligere kæreste, så han kunne få udbetalt sin arv før tid. Niels Korall, han var uenig. Han ankede på stedet, men dommen blev stadfæstet i højesteret den 11. februar 1993. Drab i arvesager, de resulterer jo normalt i, at gerningsmanden mister arveretten. Men det kunne ikke ske i Niels Koralls tilfælde, fordi ifølge testamentet fra faren, så var arven sønnens. Der var den her betingelse, at det var Elna, som skulle leve af renterne, og så skulle han have resten af pengene, når Elna døde. Men så længe hun levede, så var de penge, altså de skulle stå på hendes konto, ikke? Men de kunne altså ikke fratage ham pengene, fordi det som sådan var en arv fra faren og ikke fra Elna. Dog ændrede sagen arveregnstykket betydeligt. Den nu drabsdømte Niels Korall skulle ifølge BT arve de ca. 700.000 efter Elnas død. Men ud over fængselsstraffen på 14 år, så skulle han også betale ca. 300.000 kroner i sagsomkostninger. Det havde været særligt dyrt at føre en sag på tværs af Atlanten.
Ja, og det lyder da endda, som om han så sluppet billigt, ikke?
Jo, altså, men det her, det var jo så også, han skulle betale for flybilletter for dansk politi, der skulle til USA, og for papirer, der skulle til Danmark, og alt muligt, ikke? Og derudover, så skulle han for hver dag, han var i fængsel, betale 100 kroner for kost og logi. Til gengæld, så havde myndighederne pligt til at forvalte hans resterende formue bedst muligt, og det mente man så kunne betyde, at renteafkastet ville kunne dække betalingen for fængselsopholdet, hvis de altså gjorde det ordentligt, ikke? Fordi Niels Korall havde dobbelt statsborgerskab og havde familie og bopæl i Detroit, var der ifølge dansk retspraksis mulighed for, at han kun skulle afsone halvdelen af dommen, Og som udgangspunkt er der praksis for, at det så sker.
Man er vel ikke udlænding, når man har dobbelt statsborgerskab. Så er jeg udlænding i hvert fald.
Du er også udlænding, ja. I denne her forstand i hvert fald. Men det er jo så også, fordi hans tilknytning er derovre, ikke? Han har familie og bopæl derovre.
Ja.
Så hvis man regner fra anholdelsestidspunktet i maj 1990, så er Niels formentlig rejst hjem til USA i sommeren 1997, 4,5 år efter dommen faldt, og han har kunnet tage en formue på omkring 400.000 kroner med sig.
Mm-hmm.
Ja,
det er for vildt, at han var villig til at slå ihjel for et beløb, som han havde i udsigt at få.
Han ville få dem på et tidspunkt, ikke? Men
han skulle bare lige vente.
Han har været så desperat. Han har skulle bruge de penge, og skulle bruge dem nu.
Jamen, det er da for langt ude.
Ej, for et andet menneskeliv. Altså, 400.000 kroner tager han hjem med, han har slået et andet menneske ihjel for dem. De vil ikke engang løse hans problemer i forhold til, hvad han skyldte og skulle bruge for at leve.
Men altså, det kan jo godt være, at han rejste til Danmark og tænkte, nu overbeviser jeg hende om, at det er altså mine penge.
Ja.
Det var min far, og jeg har ret til de penge.
Jeg skal have de penge nu.
Jeg vil have dem nu.
Ja.
Slut.
Det lød også som om, at altså, hun var velstillet. Hun havde ikke som sådan brug for de penge, men altså, det var jo med ret hendes penge som sådan at leve af renterne i hvert fald, ikke? Så det har hun sagt nej til.
Ved vi, om der var anden grund til, at han tog til Danmark? Hvor længe var han i Danmark?
Ja, han havde jo sagt det her med, at hans mor skulle have en øjenoperation, og han skulle være der for hende og støtte hende. Men den plan, den røg jo så i det, han gerne ville ret hurtigt hjem lige pludselig, ikke?
Jo, og igen, det er jo endnu en ting, der er med til at styrke mistanken imod ham, ikke?
Jo,
det
er
med,
også,
at han rejste med det samme.
Det er et stærkt link i den kæde der, ikke?
Ja.
Ja, og så har han jo gjort alt, hvad han kunne for at skaffe penge på alle mulige måder, mens han har været. Han har også prøvet at gå i banken, og så har han plattet sin gamle mor for de her penge, ikke? Med udsigt til, at hun kunne flytte over til ham. Og det har bare aldrig været tanken. Han købte ikke nogen gård, som hun kunne komme og bo på, vel?
Svindler.
Ja, det må jeg sige.
Og morder.
Men må jeg spørge, hvad tænker du med det her med, hvordan han kunne vide, hun var på stationen? Hun kom jo med toget, så han har jo ikke fulgt hende hjemmefra til stationen. Hun kom med toget på et bestemt tidspunkt.
Men hvordan ved vi, at han ikke også kom med toget?
Ja, det ved vi ikke noget om, men hun var jo på besøg hos venner, så skal han ligesom have stalket hende i længere tid, og han var kun hjemmefra 1,5 time, endte moren med at sige, ikke? Så det er jo sådan et ret lille tidsrum, og så skal han have taget hen til lejligheden, og det kan have været et tilfælde, han har taget hen til lejligheden. Det er jo ret sandsynligt, at han også er ankommet med toget. Så har han taget hen til lejligheden, hun har ikke været hjemme, så han gået tilbage til stationen.
Hvor godt kendte de hinanden i forvejen?
Ikke godt. Altså, de sås ikke, efter faren døde.
Men sås de før?
Han har jo boet i USA.
Ja.
Så det
jeg tænker, om han overhovedet vidste, hvordan hun så ud.
Ja, det ved jeg ikke, hvordan han har vidst det, om der har været nogen.
Jamen, han har vidst det.
Ja, ja. De har jo mødt hinanden, og der har vel været
hvordan
billeder.
Hvordan ved vi det? Hvor længe var de sammen?
Det ved jeg ikke. Det tænker jeg bare, når hun har været sammen med faren. Jamen, jeg ved, de var sammen nogle år. Men de boede aldrig sammen. De var kærester i hver deres lejlighed.
Ja, ja. Og sønnen bor i et helt andet land. Det er da slet ikke sikkert, han har mødt hende overhovedet.
Nej.
Det kan da have været første gang.
Ja. Det er bare en lille mystisk ting, som bliver ved med sådan lige at sidde i baghovedet på mig. Sådan lige,
det kan jeg godt forstå.
Hvordan er det lige foregået?
Altså, hun steg ud af toget, og så var han der. Altså, det lyder jo, som om han også har siddet ud af toget sammen med hende.
Ja.
Hvis det har været på perronen, han har set dem.
Ja, det lød mere som om, det var nede foran hoveddøren, altså eller sådan ud fra stationen. Hun kom ud fra stationen, og så han dem, ikke? Ja, men det er bare sådan en lille ting, der lige nærer mig. Men der er også den mulighed, at det slet ikke var ham ved stationen, jo, at vidnet tog fejl. Men at det stadigvæk var ham, der troppede op hjemme hos hende. Og
jeg tænker
hjælp.
Mere, at der er en anden grund til, at de var der samtidig på stationen, som vi bare ikke kender til. Altså,
det kan også godt være,
ikke?
Det ved vi ikke noget om.
Nej.
Men det var jo også en ting, som forsvaret gravede i det her. Han sagde endda, altså sig mig engang, tror jeg, han er synsk. At han har vidst, hun var lige der på det tidspunkt.
Ja,
ikke?
Så der var faktisk ikke en god forklaring på det fra en klagemyndigheds side.
Det lyder ikke så.
Nej.
Ja. Så det var bare sådan en lille nagende, jeg havde. Og det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det møde lige var foregået på det tidspunkt, ikke? For at fortælle om drabet på Elna Hansen, har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, BT, Berlingske Tidende, Den Nye Frederikshavns Avis, Lemvig Folkeblad, Aarhus og Aalborg Stifttidende, Fjerritslev Avis og Aktuelt.
Ja, en drabsag med internationale tråde.
Og Interpol og ja. Hele baduljen.
Og det startede jo faktisk med, at de begik en ret alvorlig fejl. Fordi de kom simpelthen til at vurdere, at hun var død af naturlige årsager, når hun ikke var det. Det skal jo helst ikke ske.
Nej, det skal det ikke.
Men alligevel formåede de så at få den opklaret, på trods af, at den trak tråde over Atlanten. Ikke?
Ja. Ja, men det var også, altså, der blev jo skrevet om den i mange år, i mange aviser, fordi det jo var både det her med det syskede politiarbejde, og jeg ved ikke, om det også var det, de prøvede at opveje lidt for, men så fik den i hvert fald hele armen sidenhen. Ikke? Der blev jo ikke sparet noget som helst på så at få den skyldige til Danmark og stille ham for retten.
Nej, men sådan synes jeg også, det som regel er.
Det er absolut, og jeg er med på, at der kan ske fejl, men lige den her fejl, den må ikke ske. Så må man lige vente med at frigive lejligheden til familien. De kan godt lige vente weekenden over.
De fik heldigvis rettet op på det. Det er jo værre med de sager, hvor man har en mistanke om, at der kunne være sket noget, men hvor det så aldrig
og så
bliver
uopklaret.
Undersøgt.
Det skete heldigvis ikke her.
Nej.
De fandt ud af det til sidst. Men nu er jeg spændt på at høre, hvad du har fundet frem til i dag.
Ja,
i vanlig stil har jeg ikke
ingen anelse.
Nej, men nogle gange har jeg jo kunne gætte et eller andet, eller kommet til at se noget af en øjenkrog eller et eller andet, ikke? Men det har jeg altså ikke den her gang.
Nej.
Så nu må jeg høre.
Vi skal tilbage til 2003, og vi skal til Fyn. 32-årige Leila Christensen blev af dem, der kendte hende, beskrevet som en sød, stille og stabil kvinde. Naboerne opfattede hende som lidt af en enspænder. Hun havde aldrig rigtig venner eller kærester på besøg. Hun holdt sjældent fester eller sammenkomster i sin lejlighed, og hun larmede aldrig med høj musik. Det lod til at passe Leila fint med at leve et stille og roligt liv i lejligheden på Rogårdsvej i Odenseforstaden Korup. Og her havde hun altså boet alene de sidste 10 år. Hun gjorde ikke noget væsen af sig som sådan, og var derfor heller ikke rigtig en, man lagde mærke til i kvarteret. Men hun var altid nem at tale med, når naboerne mødte hende på gaden. Leila, der havde kommunefarvet kort hår og bare briller, var på mange måder en perfekt nabo jo så, ikke? Også i sit arbejdsliv var Leila afholdt. Hun arbejdede som ekspedient i kiosk- og bagerafdelingen i et supermarked i Korup, ikke langt fra sit hjem. Hun havde tidligere arbejdet i et andet supermarked i området og var velkendt, både velkendt og vældigt lokalt. Men af hendes venner fra handelsskolens ord var der ikke ondt skabt i Leila. I sin fritid gik hun til styrkeløft, formentlig for at blive dygtigere til sin helt store hobby keglespil, som nok bedst kan beskrives som en form for bowling, uden at det er helt det samme, som jeg forstår det. Kort sagt, Leila Christensen var ifølge omgangskreds, kollegaer og naboer en stille, behagelig og ret ligetil person. Onsdag den 6. august 2003 undrede det hendes lillesøster, at Leila ikke dukkede op til keglespil i keglecentret i Søhus ved Odense. Her havde hun aftalt, at hun skulle mødes med sin mor og søster, som så mange gange før. Lillesøsteren ringede til Leila flere gange for at høre, hvor hun blev af, men telefonen blev ikke taget. Søsteren begyndte at blive bekymret og besluttede sig for at tage afsted mod Leilas lejlighed på Rogårdsvej for at se, om alt var okay. Der var ikke noget ved den gule bygning, der virkede anderledes, end det plejede at være. Hoveddøren ind til lejligheden, hvor Leila boede, var ulåst, da søsteren tog i håndtaget, så hun kunne gå lige ind. Inden i lejligheden kl. 17.55 var alt pænt og urørt. Intet virkede umiddelbart usædvanligt. Men så fik hun øje på Leila. Hun lå helt stille på sofaen, som om hun sov. Der var ikke noget at se, der gav anledning til at tænke andet, bortset fra, at hun ikke var til at få liv i. Leila var død, og hendes lillesøster ringede chokeret til politiet. De blå blink ankom hurtigt til Rogårdsvej, og fra begyndelsen blev dødsfaldet behandlet som mistænkeligt. Ikke fordi noget på gerningsstedet tydede på en forbrydelse, faktisk nærmere tværtimod. Det så ud til, at Leila Christensen var sovet stille ind, men hun var altså kun 32 år gammel, så det ville jo være usædvanligt at hun var død af naturlige årsager.
Men det er måske så også forskellen på vores to sager her,
ja,
nu,
ikke? Det tror jeg faktisk er den store forskel.
Elna var 77.
Ja, og Leila er 32.
Så det er, altså når man er 32, så er det bare mistænkeligt, at du pludselig dør.
Ja.
Og det er knap så mistænkeligt, når du er 77.
Ja, netop.
Ja.
Så her, selvom der ikke var noget at se, så tog de altså affære, ikke? Det blev overvejet, om hun kunne være død af varme. Det var i begyndelsen af august, og lige den sommer var særligt varm over hele Europa. Hun havde ingen kendte sygdomme, der kunne forklare, hvorfor hun pludselig var død på sin sofa. Men der var altså ikke umiddelbart tegn på selvmord eller vold, så sagen var mystisk. Politiet valgte at afspærre lejligheden for en sikkerheds skyld, altså selvom der ikke var noget, der tydede på drab. Og det uventede ved Leilas dødsfald betød, at hun skulle obduceres. Det vil så forhåbentlig kunne give de nødvendige svar. Dagen efter, torsdag den 7. august, var den retsmedicinske rapport klar. Resultatet rystede både familien og lokalsamfundet. Leila var ikke død af varmen eller naturlige årsager. Hun var derimod død af kvælning. Hun var blevet dræbt.
Ja.
Af hensyn til efterforskningen ønskede politiet meget naturligt at holde nogle af detaljerne for sig selv, men der kom alligevel nogle væsentlige oplysninger frem i pressen. Der var ikke umiddelbart foregået noget seksuelt forud for drabet eller efter. Politiet var overbevist om, at morderen var en mand, fordi der ikke var tegn på kamp i lejligheden. Altså på den måde vurderede man, at gerningsmanden havde været Leila fysisk overlegen, siden der ikke var tegn på, at hun havde gjort modstand.
Okay.
Han havde kunne overmande hende hurtigt.
Ja.
Fordi ellers havde der jo nok været nogle afværgelationer eller nogle ting, der var væltet eller i uorden i lejligheden. Mm. Ikke? Politiet kunne udelukke, at der var tale om et rovmord. Der var ikke tegn på indbrud. Hoveddøren var åben og intakt. Og det så heller ikke ud til, at noget var fjernet fra gerningsstedet. Derfor regnede man med, at Leila selv havde lukket sin mor derind. Så det kunne altså meget vel tyde på, at det var en, hun kendte, eller i hvert fald følte sig tryg ved at åbne døren for. På Leilas arbejdsplads i supermarkedet var kollegaerne dybt berørte. Flere kendte hende godt og udtrykte deres sorg i pressen. Og også beboerne i lokalområdet var rystede. Det er mærkeligt at tænke på, at det er sket lige her. Hvem mon har været her? Det er slet ikke til at forestille sig, sagde en anonym mandlig nabo til Fyns Stiftstidende. En anden nabo bemærkede, som mange andre i Leilas omgangskreds, at hun var en sød og rar kvinde, som var stille og nem at tale med. Umiddelbart havde Leila ikke nogen oplagte fjender, nogen som ville hende ondt, og motivet for drabet var derfor slet ikke til at få øje på. Vi har ingen mistænkte. Hun boede alene i lejligheden og levede tilsyneladende en stille og rolig tilværelse. Derfor kommer det som et chok for hendes familie, at hun er blevet myrdet, forklarede kriminalinspektør Herman Overgaard til Ritzau. Kriminalpolitiet gik i løbet af eftermiddagen den 8. august, da dødsårsagen stod klar, for alvor i gang med efterforskningen. 10 mand blev sat på sagen, og gerningsmanden havde altså mere end et døgns forspring. Fordi de først kom i gang torsdag eftermiddag, hvor Leila var blevet dræbt enten tirsdag eller natten til onsdag, havde politiet travlt med en stor del af det grundlæggende benarbejde. Det hastede med at få fat i vidner og få dem afhørt, fordi vidner selvfølgelig husker markant dårligere efter den første uge, ikke? Og så begynder de at blande dagene sammen.
Hmm.
Politiet arbejdede i 2 spor. Teknikere knoklede weekenden over i lejligheden på Rogårdsvej i forsøg på at sikre sig DNA-materiale og fingeraftryk, der kunne matche en kommende mistænkt. Og så sled politiet skosåler på gaden. Især et spørgsmål trængte sig på. Havde Leila kendt eller haft et forhold til gerningsmanden? Altså siden hun ikke havde gjort modstand, så kunne det jo tyde på, at hun var blevet overrasket over overfaldet, og at det var gået stærkt.
Ja.
Fra lørdag til søndag lykkedes det at afhøre 40-50 personer i området og fra Leilas bekendtskabskreds med det mål for øje at kortlægge hendes færden og finde ud af, hvem hun var som menneske. Samtidig strømmede det ind med henvendelser på politigården i Odense fra lokale, der mente at vide noget. Efterforskerne fandt ud af, at Leila sidst var blevet set i live på den formodede drabsdag tirsdag den 5. august 2003, da en beboer i ejendommen så hende hente sin post den dag kl. 16.30. Men mandag den 11. august skete der en vigtig udvikling i efterforskningsarbejdet. Med et enkelt vidneudsagn fik politiet indkredset drabstidspunktet yderligere. Et vidne kom nemlig på banen og fortalte, at vedkommende havde set Leila gå ind i centerkiosken tirsdag aften omkring kl. 20. Det måtte altså betyde, at hun var blevet dræbt på et tidspunkt mellem kl. 20 onsdag og natten til torsdag den 6. august, samme dag som hun så blev fundet død af sin søster. Det er naturligvis vigtigt for os at vide, om nogen har set en mand i området omkring kiosken, der måske havde noget med hende at gøre, sagde Herman Overgaard til BT. Præcis en uge efter drabet kastede politiet et endnu større net ud over Korup. Et antal betjente blev sendt på gaden omkring Leilas bopæl. Her stoppede de godt 500 biler og flere fodgængere mellem kl. 19 og 22, altså i det tidsrum, hvor Leila meget vel kunne have mødt sin morder ugen forinden. Måske havde en af dem været samme sted på drabsdagen i samme tidsrum og havde set Leila og morderen. 20 af de personer, som politiet standsede og talte med, blev indkaldt til nærmere afhøring på stationen. Kriminalinspektør Herman Overgaard understregede dog, at der fortsat ikke var mistænkte i sagen. Det store politiarbejde på gaden gav dog hurtigt pote. Den 14. august kunne politiet gå ud med en efterlysning. En kvinde havde set Leila i tiden omkring drabstidspunktet, og Leila havde været i selskab med en mand. Ham ville man meget gerne have fat i. Manden blev beskrevet som ca. 35 år og lidt højere end Leila. Leila var 1,68. Han havde et stort morgenhår, som hun beskrev det, og muligvis også skæg. Håret var i hvert fald ikke lyst, men vidnet kunne ikke nærmere identificere hårfarven. Vidnet kunne heller ikke sige noget om mandens påklædning, men hun opfattede ham som lidt af en snusket type. Politiet tog vidnets udsagn ekstra alvorligt, fordi vedkommende var godt kendt i området og udmærket kendte Leila Christensen. Derfor mente efterforskningsleder Per Lytiksen Laversen, at der ikke var nogen tvivl om, at vidnet havde set Leila tirsdag aften. Han sagde til Fyns Stiftstidende, at det blev betragtet som et stort gennembrud i sagen. Og det fik han ret i. Allerede dagen efter var der bid. Om formiddagen den 15. august 2003, 10 dage efter drabet på 32-årige Leila Christensen, kunne politiet anholde en mand. Han var Leilas underbo, en 44-årig slagteriarbejder, som allerede tidligt i efterforskningen faktisk var blevet afhørt på politigården.
Ja, selvfølgelig, hvis han bor lige nedenunder.
Ja.
Ja.
Udover at bo i samme opgang, passede Leila også til tider hans søn, når han var på kursus, og underboen kendte også Leilas forældre, som han engang havde spillet kegler med.
Okay.
Afhøringen havde skærpet politiets interesse for ham, fordi han havde sagt noget, som ikke kunne passe i forhold til de fakta, politiet havde fået på plads i efterforskningen, og fordi hans forklaringer skiftede løbende. I den efterfølgende periode havde politiet så brugt tid på at undersøge hans påstande, og det førte nu til en anholdelse. Den 44-årige blev sigtet for drab og fremstillet i et grundlovsforhør for lukkede døre. Politiet ønskede ikke, at hans forklaring kom frem af hensyn til efterforskningen. Resultatet af grundlovsforhøret blev, at underboen blev varetægtsfængslet i 5 dage. Så det tyder jo lidt på, at dommeren ikke mente, at der var et særligt stærkt mistankegrundlag. Men han blev trods alt varetægtsfængslet, og politiet havde nu travlt med den videre efterforskning, hvis deres mistanke mod manden skulle kunne bevises yderligere. På grund af tidspresset blev yderligere 5 mand sat på sagen. Hvad er det, I har så travlt med, spurgte Fyns Stiftstidende kriminalkommissær Per Lytiksen Laversen den 18. august. Afhøring, afhøring, afhøring. Det er meget traditionelt politiarbejde, hvor vi skal snakke med en masse mennesker. Hver afhøring trækker typisk 2 nye afhøringer med sig, fordi vi skal afprøve det, vi får at vide, svarede kriminalkommissæren. Fyns Stiftstidende spurgte også, om der ikke var fingeraftryk på Leilas hals, nu hvor hun var blevet kvalt. Jeg har aldrig bekræftet, at hun er blevet kvalt, og jeg vil det hele taget ikke komme ind på, hvordan hun er ombragt, svarede Per Lytiksen Laversen.
Kryptisk.
Ja, er det ikke lidt kryptisk? Mm. Jeg har aldrig bekræftet, at hun er blevet kvalt. Men altså, den officielle dødsårsag var ifølge obduktionsrapporten kvælning. Mm. Men politiet var altså tilbageholdt med at afsløre præcis, hvordan man så mente, at det skulle være foregået.
Nå,
kvælning
det
dækker jo over
det er mange forskellige ting. Ja.
Ja. Uanset hvor meget politiet knoklede på at samle beviser mod underboen og styrke mistankegrundlaget mod ham, så varetægtsfængslingen kunne blive forlænget, så lykkedes det ikke. Den 44-årige slagteriarbejder blev allerede løsladt igen tirsdag den 19. august, så altså 4 dage efter anholdelsen af ham.
Ja.
En såkaldt konfrontation, hvor vidnet, der havde set Leila i selskab med en tjusket mand, udelukkede, at han var den mistænkte, der havde gået på Rugårdsvej sammen med Leila Christensen tirsdag aften den 5. august. Vidnet, der havde set Leila med den lidt snuskede type, og som politiet fandt yderst troværdig, kunne altså ikke genkende den 44-årige slagteriarbejder.
Nej, jeg troede, hun havde altså næsten genkendt ham med navn eller beskrivelse. Nej.
Hun havde næsten jo ikke kunne sige noget om ham andet, end at hun kunne ikke sige, hvad hans hårfarve var. Han var bare lidt højere og havde morgenhår og var tjusket at se på.
Ja, okay. Ja.
Og så satte de jo så en konfrontation op mellem ham her, den 44-årige underbo og vidnet.
Ja,
og hun kunne hun i hvert fald sige, det er i hvert fald ikke ham.
Ja, okay.
Så på den måde har de jo tillagt det her vidne stor betydning, ligesom i din sag, ikke?
Ja.
Selvom underboen blev løsladt, valgte politiet at fastholde drabssigtelsen mod ham. Uden indicier eller beviser ville sigtelsen dog ikke kunne føre nogen vegne, og det kneb det gevaldigt med, altså at bevise noget som helst. Mens politiet stadig ventede på DNA-resultaterne fra de tekniske undersøgelser i lejligheden, gik de videre med afhøringer af mulige vidner. 20 dage efter drabet fik politiet endnu en mistænkt på radaren. Vidner havde set en fuld mand sidde sammensunket med en flaske snaps op ad en forretning, lige ved siden af det supermarked, hvor Leila arbejdede. En forbipasserende havde spurgt ham, om han var okay, hvortil han flere gange mumlede, jeg har ikke slået Leila ihjel.
Nå.
Ja, bare ud af det blå.
Ja.
Ja. Episoden vakte naturligt nok politiets interesse, fordi Leila jo netop var blevet set med en snusket type med morgenhår på drabsaftenen. Men politiet følte sig ret hurtigt overbevist om, at manden ikke havde noget med sagen at gøre, og de kørte ham hjem for at sove sin brandert ud. De mange afhøringer førte også til, at politiet den 26. august efterlyste endnu 2 mænd. Den ene af mændene var blevet set løbe fra gerningsstedet sent tirsdag aften, altså dagen før lillesøsteren havde fundet Leila død. De 2 mænd havde ikke tidligere været omtalt i sagen. Et vidne havde set manden løbe fra Sandvadgyden og ud på Rogårdsvej tæt på gerningsstedet omkring kl. 20.26 på drabsaftenen. Her steg manden på bus 21 mod centrum. Han blev beskrevet som ca. 20 år gammel, 180-185 cm høj og almindelig af bygning. Han havde lyst hår, store blå øjne, og på den højre side af hans ansigt var der røde plamager, som efter slag. Manden var iført lyseblå lærredsbukser og en hvid trøje med et stort rundt sejlskibslignende motiv på brystet. På hans højre håndryg var der en rift bag knoerne ved pege og lange fingre. Så det er et meget præcist signalement.
Jamen, jeg skulle til at sige, at jeg er meget, meget imponeret over folks evne. Altså faktisk ikke kun her, det er meget præcist. Men også bare at lægge mærke til at have set hende sammen med en snusket type. Altså i det hele taget, at folk kan huske flere dage efter, at de har set en for dem, måske bekendt, men fremmed, kvinde i en eller anden situation. Og jeg har tænkt meget over de sidste par dage, hvor jeg har gået hjem, og det er altså helt klart foran mig, man skal begå en forbrydelse eller være en gerningsmand, der løber forbi. Jeg kan ikke huske noget som helst.
Jamen, jeg viste dig jo lige et billede i dag af en person, vi kender, og du var bare sådan, hvem er det?
Jeg ved godt, jeg ikke er et godt eksempel at bruge.
Det er du faktisk
men
ikke.
Jeg er imponeret alligevel.
Ja, jamen, det her er virkelig imponerende, ikke? Men det har virket mistænkeligt, fordi de kom løbende ved gerningsstedet lige præcis den aften, ikke?
Men det er jo ikke noget, man ved på det tidspunkt.
Nej.
Når man ser en mand komme løbende mod en, så ved man jo ikke, gud, der er lige blevet slået en kvinde ihjel derovre.
Og så kan vedkommende huske, at han havde en rift bag knoerne ved pege og langefinger. Og det er aften.
Det er vildt.
Det er for vildt, nå. Kort tid efter, samme aften omkring kl. 20.30, kom et andet vidne kørende forbi gerningsstedet på Rugårdsvej i bil. Vedkommende så en mand, som kom løbende ud fra indkørselen ved autoforhandleren nær Leilas bopæl. Han drejede over vejen og fortsatte i løb i retning mod centrum. Det her var altså en anden mand.
Ja.
End den første, ikke? Men tidspunktet er næsten det samme. Signalementet af denne mand var sparsomt. Vidnet kunne kun sige om ham, at han var mellem 20 og 30 år gammel. Det kan jo selvfølgelig også være, at det var den samme.
Mm.
Fordi han kan jo ikke sige meget mere om ham.
Nej.
Så hvem ved, om han ikke havde røde plamager og lyst hår og store blå øjne.
Og en rift på hånden.
Ja. Kriminalkommissær Per Lydiksen Laursen understregede, at de to mænd ikke nødvendigvis havde direkte forbindelse til drabet, men de kunne muligvis have set ting omkring gerningsstedet, som kunne hjælpe den videre efterforskning. Igen klassiker, ikke? Altså, vi vil bare tale med jer. Bare roligt.
Bare kom frem.
Hjerter løb fra gerningsstedet og virkede meget mistænkelige. Om politiet nogensinde fandt frem til de to mænd, står hen i det uvisse, men ingen af dem blev i hvert fald anholdt, hvad vi ved af. Tiden gik, og mulighederne for at nå til bunds i sagen på baggrund af vidneafhøringer var efterhånden snævre. Håbet var i stedet, at DNA-analyser og fingeraftryk kunne gøre en forskel. Politiet sendte flere effekter fra Leilas lejlighed til analyse. Præcis hvilke effekter politiet ønskede at få undersøgt, ville man ikke ud med, men det blev nævnt, at det eksempelvis kunne være al køkkenservice, som knive, gafler og glas, som Leila kunne have serveret noget i for besøgende, og måske endda jo så for morderen.
Hmm.
Så man kastede jo også et ret stort net ud, ikke? Vi er bare simpelthen nødt til at undersøge
alt
i lejligheden.
Ja.
Vi skal bare finde nogle andres DNA og fingeraftryk end hendes.
Ja.
Fordi det kan være, det kan hjælpe os, ikke? Vi ved faktisk ikke noget som helst. Resultaterne af det store tekniske arbejde var klar en måned efter drabet, men tilbagemeldingen var nedslående. Der var ingen brugbare DNA-spor i lejligheden, og intet ved prøverne pegede på en bestemt person som gerningsmand. Den 12. september 2003, 37 dage efter drabet, skete der nyt i sagen. Den fortsat drabsigtede underbo blev anholdt igen. Anholdelsen foregik uden dramatik, og manden blev for anden gang fremstillet i grundlovsforhør. Den 44-årige spinkle slagteriarbejder sad foran dommeren med bøjet hoved og kiggede lydløst ned på sine hænder. Anklagemyndigheden fremhævede underboens skiftende forklaringer i forhold til, hvad der var sket i tidsrummet omkring drabet på Leila. Det næsten 4 timer lange grundlovsforhør endte med, at manden blev varetægtsfængslet for anden gang, fordi der, med dommerens egne ord, forelå begrundet mistanke om, at sigtet er skyldig. Men altså uden at det kom frem i lyset, hvad den konkrete mistanke mod ham byggede på. Så han røg altså en tur bag lås og slå igen, denne gang i 4 uger.
Okay, så de har altså fundet noget mere, eller
det skulle man tro.
En anden dommer måske?
Ja, altså de har valgt at anholde ham igen, og så må man jo forestille sig, at der er noget nyt i hvert fald, ikke?
Ja.
Varetægtsfængslingen gav nye muligheder i efterforskningen. Politiet bad under grundlovsforhøret retten lov til at gennemgå dankortoplysninger fra en række butikker i lokalområdet omkring gerningsstedet. Igen et stort net. Håbet var, at de kunne finde frem til personer, som ikke af egen drift var gået til politiet, men som havde handlet i nærheden af gerningsstedet i tidsrummet omkring drabet. I de efterfølgende uger gennemgik politiet dankortbonger fra hundredvis af mennesker, som havde brugt deres kort i butikker i Korup-området den 5. og 6. august. Men det her store arbejde bragte desværre ikke noget med sig. Efter 4 ugers varetægtsfængsling begærede politiet Leilas underbo fængslet i endnu 4 uger, og byretten i Odense valgte efter det lukkede retsmøde at forlænge varetægtsfængslingen. Den 44-åriges forsvarer var ikke imponeret over politiets arbejde i sagen, og han langede kraftigt ud. Men hvad der var mere opsigtsvækkende var, at han luftede muligheden for, at der slet ikke var tale om et drab.
Mm.
Obduktionserklæringen fik ham til at sætte spørgsmålstegn ved, om Leila overhovedet var blevet myrdet. Det gjorde han offentligt, ja. Det gjorde han, fordi at det jo aldrig var blevet fastlagt, hvordan Leila skulle være blevet slået ihjel. Som jeg forstår det, var der ikke mærker på hendes hals efter kvælning, og forsvareren mente derfor, at der var en mulighed for, at den retsmedicinske konklusion, som lød, at hun var udsat for en forbrydelse, og som så var det, politiet byggede deres efterforskning på, var forkert.
Ja.
det er jo ret opsigtsvækkende, ikke? Det er ikke så tit, vi hører det.
Nej, ja, også at han så står offentligt frem på den måde, ikke?
Jo, men hvis han har den mistanke, ikke?
Ja.
At han faktisk kigger på sagen fra alle mulige vinkler, og så siger han, jeg kan faktisk ikke få øje på, at vi er helt sikre her. Altså, kan der være sket en fejl?
Ja.
Ej, den er sjældent.
Den er sjældent, men det skal han jo gøre. Hvis, altså, det lyder da som om, at han har noget at have det i hvert fald, ikke?
Ja. Han sagde også sådan her til BT efter det lukkede retsmøde. Min holdning til denne sag har ikke ændret sig. Politiet har efter min mening ikke beviser nok, og der er ikke redegjort for noget motiv. Ikke desto mindre skulle hans klient fortsat sidde varetægtsfængslet. Sagen nagede ikke kun politiet, lokalsamfundet og Leilas familie. Den fik også opmærksomhed nationalt. Den 13. november handlede DR-programmet Krimizonen om Leila-drabet i Odense. I tv-programmet blev seere opfordret til at henvende sig til politiet, hvis de vidste noget. Men det gav ikke en eneste opringning på politigården i Odense, og imens sad Leilas underbo stadig fængslet.
Ikke én. Ikke engang en galning eller en eller andet. Ikke
nej.
En, det er også usædvanligt.
Ja. Den 17. november, kort tid efter, at afsnittet af Krimizonen om Leila-sagen var blevet vist, skulle retten igen afgøre, om varetægtsfængslingen skulle forlænges. Politiet og anklagemyndigheden fik, hvad de kom efter. Stort set, byretten forlængede varetægtsfængslingen af underboen, men kun i 10 dage. Næste gang vi mødes, så vil jeg altså vide, hvornår vi kan forvente, at resultaterne ligger klar, lød det kontant fra dommeren ifølge Fyns Stiftstidende. Så man var sådan, okay, vi går med til endnu en omgang, men
sidste gang, og så skal,
skal der ske
der.
Noget, ikke? Ja. Situationen her næsten 4 måneder efter drabet på Leila Christensen var, at der hverken var fundet DNA eller fingeraftryk i lejligheden, og at der heller ikke var etableret et motiv til drabet. Det eneste politiet havde var vidneafhøringer og så en mistanke til den 44-årige underbo, fordi han havde givet dem skiftende forklaringer. Noget han selv forklarede med, at han havde været rundt på gulvet, det kørte rundt i hovedet, når politiet spurgte ham om det samme igen og igen. De store spørgsmål i sagen var fortsat de samme. Hvem var den lidt snuskede type, som Leila var blevet set med på Rugårdsvej på drabsaftenen? Hvem var de to yngre mænd, som var blevet set af to forskellige vidner løb væk fra området den 5. august om aftenen? Og hvordan kunne det være, at der hverken var fingeraftryk eller DNA i Leilas lejlighed fra andre end hende, hvis det var der, hun var blevet dræbt? Og var hun overhovedet blevet dræbt? Altså, såede forsvaren jo også, ikke?
Lidt stort spørgsmål,
ikke? Lidt stort spørgsmål, ja.
Men når du siger, der ikke var DNA fra andre i lejligheden, overhovedet ikke?
Jeg er ikke klar over, om de har fundet noget fra nogen, som havde god grund til at være der. Det kunne være noget familie.
Ja, det var også det, jeg tænkte.
Jeg tænker ikke, at det er fordi, der er blevet gjort rent. Det er der ikke nogen, der har nævnt.
Nej, okay. Fordi hun har i hvert fald haft så nært et forhold til sin søster, at søsteren er bekymret, så hun må jo have kommet i lejligheden.
Ja, jeg tænker, at der har ikke været nogen ud over det, der skal være.
Ja.
Det, man kunne forvente. Den 44-årige underbos forsvarer mente, at stilstanden i efterforskningen skyldtes, at politiet havde opført sig uprofessionelt. Ifølge forsvaren burde politiet langt tidligere have hentet forstærkning fra eksperter. Fyns politi var stærkt uenige. Med flere drabssager om året havde de den fornødne erfaring, og der var ikke nogen udefra, der kunne have gjort noget anderledes, lød det. Jeg har sjældent set så svag en sag. Det eneste, der er tale om, er, at min klient har en dårlig hukommelse. Jeg forventer, at statsadvokaten vil frafalde en tiltale, lød det fra forsvaren. Uanset hvad, så kneb det trods mistanken mod Leilas underbo i høj grad med beviserne. Den 44-årige svoger stod frem og fortalte, at han på ingen måde kunne genkende det billede, politiet tegnede af underboen. Det har været som en drøm, fuldstændig uvirkeligt, især når man kender ham. Han er typen, som, hvis han bliver sparket i røven, vender sig om og siger undskyld, sagde svogeren til Fyns Stiftstidende, da han skulle karakterisere den 44-årige slagteriarbejder. Også Leilas familie var efterhånden trætte af uvisheden og håbede på en afslutning. Det er så forfærdeligt for ham, hvis det ikke er ham. Men når de bliver ved med at holde på ham, så må de jo have et eller andet på ham, sagde Leilas far også til Fyns Stiftstidende. Den 4. december 2003 gik det ikke længere at holde Leilas underbo varetægtsfængslet. Mistankegrundlaget var for tyndt, og den 44-årige blev løsladt for anden gang. Denne gang efter godt 3 måneders varetægtsfængsling alt i alt, ikke? Odense Byret mente ikke længere, at mistanken var begrundet i tilstrækkelig grad. Det betød dog ikke, at politiet var klar til at frafalde sigtelsen imod ham.
Den fastholdt de.
Den fastholdt de, ja. Har I lavet dårligt politiarbejde? Det spørgsmål stillede BT til chefkriminalinspektør Ole Højer Pedersen. Nej, det er noget sludder, når det er fremført fra forsvareren fra Aarhus, og jeg bliver lidt harm over sådanne påstande. Vi har haft de bedste tekniske eksperter i landet, men har ikke kunnet trylle spor op. Altså, al kritik farede de af banen, ikke?
Ja, ja.
Og sagde, vi har ikke kunnet gøre noget anderledes. Nej. Vi har virkelig forsøgt, ikke?
Alt er gjort, ja. Og det er ikke
ja,
os,
og det
er
bare ikke lykkedes, ja. Og sådan er det nogle gange, ikke? Mm. I 2003 var der 3 drab i Danmark, som ikke blev opklaret, og da rådhusklokkerne ringede 2004 ind, stod det klart, at drabet på den stille og venlige 32-årige Leila Christensen fra Odense var et af dem. I januar 2004, et halvt år efter, at Leila var blevet fundet død på sin sofa, kom det pludselig frem, at man havde fundet DNA fra en helt ny mand, der ikke hidtil havde været kendt i sagen på gerningsstedet. Mm-hmm. Og manden var ikke svær at finde. Han sad nemlig allerede varetægtsfængslet i Holstebro, i en helt anden sag.
Okay, altså fandt man DNA'en senere hen, eller var det fra prøver, der blev taget lige efter?
Ja, altså det er et godt spørgsmål, men okay. Det er faktisk heller ikke så relevant. I hvert fald fandt man det på gerningsstedet på et eller andet tidspunkt efter drabet.
Og man vidste, hvem det var.
Man vidste, hvem det var. Han sad nemlig allerede varetægtsfængslet i Holstebro i en helt anden sag. 2 betjente fra Fyns Politi troppede op i arresten, men det viste sig hurtigt, at han umuligt kunne have noget med Leila-sagen at gøre. Han havde begået sin forbrydelse, der nu betød, at han sad varetægtsfængslet en hel måned før drabet på Leila, og han havde altså siddet fængslet siden. Årsagen til, at han sad fængslet, var, at en ven skyldte ham penge, og for at sende et kraftigt signal om, at han ville have det skyldige beløb tilbage, valgte han at sætte ild til vennens dørmåtte. Uheldigvis var planen gået galt. Han var kommet til at sætte ild til sig selv i stedet for. Ja. Og ikke længe efter lå han så på Rigshospitalet med 3. grads forbrændinger på 15% af kroppen. Og efter endt behandling var han så røget direkte i arresten i Holstebro.
Hmm.
Det kunne således umuligt være ham, der havde slået Leila ihjel. Hans alibi var fuldstændig vandtæt. Med mindre altså, at han var flygtet fra fængslet og så havde stjålet en bil og var kørt til Odense, hvor han havde slået Leila ihjel for derefter at køre tilbage til Holstebro og kravle ind i sin celle, uden at nogen havde opdaget det.
Og det gik man ligesom ikke ud fra?
Nej, og i øvrigt kunne denne her vestjyske mand fortælle Ekstrabladet, at han aldrig havde været på Fyn. Det var altså derfor en gåde, og jo virkelig ikke særlig godt, vel?
Nej.
Hans DNA var endt i den 32-årige kvindes lejlighed i Korup.
Ja.
Det viste sig, at der var sket en fejl på Retsgenetisk Institut på Københavns Universitet, hvor prøver fra Leilas lejlighed var sendt til analyse.
Det må ikke ske.
Nej. DNA var blevet forbyttet. Prøver fra vidt forskellige sager var blevet blandet sammen.
Ej, det er katastrofalt.
Ja, de var blevet blandet sammen, og politiet var lige ved at mistænke en uskyldig mand i sagen. Havde det ikke været for hans
skudsikre alibi,
så havde de jo tænkt, det var dig.
Du lyver, det er dig.
Du lyver.
Ja.
Du lyver om, at
din
du var
DNA
hjemme hos din ven den aften,
sted.
Eller at du sad og så fjernsyn.
Ja.
Vi har din DNA.
Ja, puha.
Det var heldigt, at han sad fængslet.
Ja.
Det var det bedste alibi, han kunne have.
Ej, det må man sige.
Ja. Og så på den måde kan man jo så også sige, at det næsten alligevel var heldigt, at denne her dørmåtteafbrænding gik galt. Og ikke uheldigt. Ja. Den 44-årige underbo, der under hele forløbet havde nægtet sig skyldig, var ikke vred på politiet. Han mente, at de havde gjort deres arbejde. Men hans forsvarer krævede på hans vegne i marts 2004 en erstatning på omkring 1 million kroner for tort og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med de alt 80 dages varetægtsfængsling. Erstatningskravet kom efter, at statsadvokaten på Fyn den 17. marts 2004, godt 7 måneder efter drabet på Leila, valgte at opgive at tiltale slagteriarbejderen på grund af manglende beviser og spor at gå efter. Og derefter frafaldt sigtelsen mod ham om sider. Jeg er naturligvis meget lettet. Det har været hårdt, og da jeg blev løsladt fra fængslet i anden omgang, gik der en måned, før jeg overhovedet kunne sove om natten. Det hele kørte rundt i hovedet på mig. Sagen har været en rystende oplevelse. Jeg er blevet skuffet flere gange, og derfor turde jeg heller ikke tro på, at politiet ville opgive sagen, sagde han efterfølgende til BT. Og han endte med at få en erstatning på 200.000 kroner.
Var der noget om, hvor meget fik de ryddet op i det her DNA-forbytning og et eller andet? Fordi hvad så, hvis... hvad så, hvis det rigtige, eller hvad kan man sige, gerningsmands DNA var i lejligheden? Hvor det blev af?
Ja, ja. Altså det, de sagde, der var jo selvfølgelig nogen fra Retsgenetisk Institut, der måtte forsvare det her, eller forklare, ikke? Og det, de sagde, var, jamen, altså det er så små mikroskopiske prøver, vi sidder og arbejder med.
Ja, ja,
og
men fejl det er jeres job.
Ja, men fejl kan ske, og der sker fejl i godt 1 ud af 1.000 sager, mener jeg.
Men det fandme sagde, også, ikke? Altså det er jo en bekymrende udtalelse, fordi vi vil ikke høre, at de sidder og siger, fejl kan ske. Fejl må ikke ske i det her arbejde.
Men
vel?
Det kan det ikke, så længe der er mennesker, der er involveret.
Ja, det kan
altså,
det.
Det er jo menneskeligt. Men det blev de jo også spurgt om af pressen. Kan vi så tro på DNA i det hele taget?
Ja, med alle andre sager.
Men det svarede de ja. Altså, der følte de, altså, de svarede ja, det kan man godt.
Ja. Nu fandt de jo så ud af det her, og fandt ud af, hvad der var sket. Ikke? Men jeg er så bare også bekymret for... Det DNA, de prøver, der så blev taget i hendes lejlighed, hvad blev der af dem? Blev de så testet korrekt? Er de så blevet væk, eller er de blevet testet i en anden sag?
Der har ikke været noget ude om, at der skulle være noget problem med de tests. Men jeg kan da godt forstå, at du stiller spørgsmålet, når nu vi ved, der er sket fejl i sagen. Ikke? Men der har altså ikke været noget ude om, at man skulle have taget fejl af andre prøver i sagen, eller lavet fejl med dem.
Okay.
Sagen om Leila er et af de få uopklarede drab i Odense, og derfor nok også en af de sager, der er virkelig nære for de politifolk, som knoklede for en opklaring. I 2012 besluttede Fyns Politi at genoptage sagen på grund af en ny og forbedret DNA-teknologi. Det har vi talt om flere gange. Der var mange sager, der blev kigget på igen dengang. Vicepolitikommissær Jack Liedek, som også var med til at efterforske drabet på Leila i 2003, fortalte til BT, at det gav mening at kigge på Leila-sagen igen. Men det er dog ikke sådan, at vi lige morgen tidlig lægger alt andet til side og begynder med den næsten 10 år gamle sag. Det er det helt aktuelle, der har første prioritet hos os, sagde han. Men også interessant, at de nævner, at de vil kigge på Leila-sagen igen i forbindelse med DNA, fordi så er der jo måske noget med de her
prøver.
DNA-prøver, som var der måske en lille smule, men ikke helt nok til at skabe en profil.
Nej, de skal jo have noget, de kan teste for at kunne bruge den nye teknik. Det er jo ikke en, kan piske noget op, der ikke eksisterer.
Nej, men det kan den næsten ikke, fordi den nye teknologi kan er, at den kan skabe en fuld profil ud fra en meget, meget lille bitte.
Ja.
Prøve, ikke?
Men der skal stadig være den lille bitte prøve.
Det er der jo ikke... så også, ikke? Siden de gerne vil kigge på det igen.
Ja, præcis.
På daværende tidspunkt havde Fyns Politi travlt med at opklare en række sædelighedsforbrydelser. Blandt andet en frygtelig sag om bortførsel og sexmisbrug af en 11-årig pige tæt på Svendborg. Gerningsmanden blev senere kendt som manden i den røde bil. Den sag har du hørt om. Han skabte skræk blandt forældre på hele Fyn i en længere periode. Den er vi nødt til at tale om en anden gang, den sag.
Ja.
Men derfor er det jo altså heller ikke utænkeligt, at Leila-sagen blev nedprioriteret, fordi han var løs på Fyn i 2012.
Nej.
Og vicepolitikommissæren her gjorde det rimelig klart, at vi vil gerne kigge på de her DNA, gamle DNA-spor igen.
Ja, ja, men det bliver ikke på bekostning af noget nyt og noget aktuelt.
Nej.
Nej.
Og der er jo heller ikke siden kommet noget frem om, at det har ført noget med sig, desværre.
Nej, desværre.
For at fortælle historien om det uopklarede drab på Leila Christensen, har jeg fat i BT Ekstrabladet Fyns Stiftstidende, Jyske Vestkysten, Ritzau og TV2 Fyn.
Ja.
Ja.
Men den hænger jo bare, fordi lidt, altså det her med, var det et drab, den hænger bare lidt og svæver henover, fordi den forsvarsadvokat har placeret.
Nå, det tænker du stadig på?
Ja, det tænker jeg da stadig på. Det er ikke fordi, at jeg tænker, der er noget i det, fordi der, det stoler jeg for meget på politiet til. De vil jo ikke have den som en uopklaret drabsag, hvis de egentlig gik og mistænkte, at det var et eller andet form for freak naturligt dødsfald, vel?
Nej, men det er rigtigt, at han har jo alligevel lige plantet det frø, at er det en mulighed, at det ikke var et drab? Og man kan sige, politiet har jo i hvert fald ikke været ude og forklare, hvorfor det så er det.
Nej.
Hvorfor det er et drab.
Nej.
De har ikke været ude og sige ham imod på den måde.
Men det kan der jo være mange årsager til, ikke? Altså, det kan jo også være den simple grund, at de jo gemmer på mange oplysninger, som bare de skal vide, i tilfælde af, at de så får fat i en mistænkt, ikke?
Det virker jo sådan i denne her sag, ikke?
Ja.
Også fordi han sagde, at han blev spurgt om det her med kvælning, ikke? Hvor han så svarer, jamen,
det har jeg, ikke
jeg har aldrig sagt,
nej,
at hun blev kvalt på den måde.
Nej, det vil de gerne gemme for sig selv.
Ja, men det lød også som om, at forsvareren var i besiddelse af nogle oplysninger, som han så ikke kunne videregive, også af hensyn til, at dørene var lukket under de her retsmøder.
Mm.
Men han kunne bare sige, at ud fra det, han havde set, så var han altså i tvivl om, om der overhovedet var tale om drab.
Og man kan sige, at det her med at tilbageholde oplysninger, det tænker jeg, det er jo bare, det er jo bare til offentligheden. Det gælder vel ikke en forsvarsadvokat. Han må vel se det hele.
Ja, det skulle man forestille sig, ikke? At han har adgang til obduktionsrapporten.
Ja.
Det vil jeg da også tænke.
Ja.
Men altså der var jo ikke noget at se i lejligheden. Der var ikke nogen DNA-spor efter nogen, så vidt vi ved.
Nej, men så tager de den jo så op igen mange år senere og bruger en ny teknik. Vi får ikke noget ud af det, men det må bare betyde, at de har nogle spor på noget. De har nogle tekniske spor, de har samlet op, som de, hvor de tænker, at okay, men dem kan vi så bruge nu med den nye teknik, men vi kunne ikke bruge dem dengang.
Men de er det nødvendigvis efter nogen? Er det ikke nødvendigvis, at det kan jo også godt være, at de bare havde effekter, de gerne ville have testet igen?
Igen, om der var noget på dem, ikke?
Ja.
Det er en mikroskopisk lille...
Det lader faktisk jo ikke til, at der var noget at finde overhovedet. Der var heller ikke noget motiv for noget. Det var ikke...
For nogen, hun havde ikke...
Intet rod, ikke noget rovmor,
fjender,
ikke noget seksuelt,
kærester.
Ikke en fjender.
Ej, ved du hvad...
Ja, det er altså lidt mystisk, men det var forsvaren, der sagde det, ikke også?
Nej.
Ja. Det der, man kan sige, hvis vi skal kigge på, er der så noget mystisk, der tyder på drab alligevel, så er der jo ham her, den snuskede,
sjuskede
type, hun blev set sammen med. Han meldte sig jo aldrig.
Nej.
Vi ved ikke, hvem han...
Og det gjorde de to løbefyre heller ikke.
Nej.
Nej.
Så der var nogle typer, hun blev set i selskab med samme aften, som hun blev dræbt.
Ja.
Som vi ikke ved,
hvem er. Eller en type, ikke? Fordi de to andre løb jo bare væk alene, ikke?
Og igen ved
de
vi
to
ikke, om
måske
det er to forskellige. Nej, det er så det, ikke?
Man kunne vide...
Og den anden ting vil jeg lige sige, at hendes hoveddør var ulåst, da søsteren kom. Det kan selvfølgelig også bare være, at hun efterlod den ulåst.
Det gjorde man bare, måske.
Ja.
Hvad var det, jeg skulle til at sige? Jo, det her vidne, som så hende med den snuskede type...
Mm.
Er der noget ud om, at vedkommende havde en fornemmelse af, at de gik sammen, altså de talte sammen, de havde en relation, eller havde, altså var det bare en, der gik tæt på hende, koblet på hende på en eller anden måde?
Nå nej, det var helt klart, at de var i selskab med hinanden.
Ja, det var det, jeg mente.
De var sammen, ikke? Altså de gik ved siden af hinanden.
Ja.
Ikke bare, at han fulgte efter, eller at de blev set lige efter hinanden eller sådan noget. Men ja, ikke noget om, hvordan var deres interaktion, så...
Men stadigvæk, gerningsstedet er altså mystisk i forhold til, at der skulle være en snusket fremmed person, der havde koblet sig på hende og fulgt hende efter hende hjem, og slet ikke nogen kamp på sofaen og ikke noget seksuelt og noget igen.
Eller
med
to kaffekopper på bordet.
Eller.
Men altså, de kalder det et drab, og det gør de fortsat, og den bliver betragtet som en uopklaret drabsag, den her sag, ikke? Så... Ja, hvis der er nogen, der ved noget, så er det jo bare at dele det med Fyns politi.
Ja.
Hov, jeg er nødt til lige hurtigt at sige, denne her ulykkelige sag om Leila er gennem årene blevet taget op i medierne med jævne mellemrum. I oktober 2014, godt 11 år efter drabet, forsøgte Kanal 5, som de har gjort så mange gange før, at kaste lys over sagen ved hjælp af to klavoyante i programmet Fornemmelse for mor. De klavoyante kom frem til, at det måske var et seksuelt møde, der var gået galt. Her skal vi så også lige gentage, at der var jo ikke noget...
Tegn på noget.
Der var ikke tegn på, at der var foregået noget seksuelt overhovedet.
Nej.
Ifølge de to klavoyante skulle politiet kigge efter en mand, som kørte i en sort polo dengang. Han kom på et værtshus, hvis navn lød som Diligencen. Og som havde en mand, som havde en tatovering af et skib på sin venstre arm. De klavoyante mente også, at nogen dækkede over gerningsmanden ved at give ham et alibi. Det var det, de ligesom kom frem til i sagen.
Mm-hmm.
Selvom de her oplysninger lød meget konkrete og var meget konkrete, så førte udsendelsen altså ikke en strøm af henvendelser til politiet med sig.
Det overrasker mig. Ja. Ikke.
Men faktisk så tror jeg, at der har været flere af de her fornemmelse for mordudsendelser, som har ført til, at offentligheden har henvendt sig, fordi de pludselig er kommet i tanke om noget. Men det er jo også lidt interessant ved denne her sag, at der heller ikke dengang, hvor de bad om hjælp.
Det, hele sagen står tilbage nu i mit hoved som stille. Det er sådan en helt stille sag.
Det er meget mærkværdigt, hvad der er sket. Ikke?
Ja.
Også fordi man kunne ikke se det på hende.
Nej.
De stod jo ved den sofa og tænkte, at hun død af varme. Ikke?
Ja, det er fandme trist.
Ja. Jeg skal høre, hvilken anbefaling du har med i dag.
Ja, min anbefaling går i dag til en dramaserie baseret på virkelige hændelser. Den ligger på DR, og den hedder Manhunt.
Ja.
Der ligger to sæsoner lige nu. Sæson 1 handler om den intense jagt på en seriemorder, der tog sin begyndelse i 2004, da den 22-årige franske studerende Amélie de la Grange blev fundet myrdet på en græsplæne i en park midt i byen Twickenham, vest for London.
Ej, det er virkelig en god anbefaling, du behøver
faktisk
at sige mere.
Den er faktisk helt vildt god. Jamen, det vil jeg.
Jeg troede jeg har set titlen, det var en dokumentarserie.
Ja, nej, det er det ikke.
Det er fiktion, men baseret på virkelige hændelser.
Ja, baseret på virkelige hændelser. Og som jeg kan se, da jeg så gik ind og læste om sagerne ret tæt på, altså det er drama.
Ja.
Men den har holdt sig, den er baseret på, det vil sige, at den er tæt på sagerne og på efterforskningen, som den var, ikke?
Og det er altså en fransk seriemorder?
Nej, det er en engelsk seriemorder.
Nå, engelsk
vi er i England, Twickenham, vest for London, men det er en fransk pige, som bliver fundet myrdet i 2004. Yes. Men den efterforskningsleder, som bliver sat på sagen, han ser hurtigt en sammenhæng til en sag fra året før, hvor 19-årige Marcia McDonald blev slået ihjel efter en tur i biografen. Og når der nu var åbnet op for sammenligninger og den skræmmende tanke, at der var en seriemorder på spil, så tænkte denne her efterforskningsleder, var der ikke noget med en 13-årig Millie Dowler, der blev slået ihjel året før Marcia? Og så var der også lige et drabsforsøg, og han begynder altså at samle trådene for de her ens i profil piger, som er blevet slået ihjel, eller som er forsøgt dræbt. Så har den også en sæson 2, og der følger man den samme politimand i øvrigt.
Hvor mange afsnit var det i første sæson?
Tre episoder. Og episode 2, altså 4 afsnit. Men en helt ny sag, men samme politikreds.
Nej,
samme...
hvad? Når der er 4 afsnit i anden sæson?
Ja, i anden sæson, ja.
Ikke i episode 2?
Nej, undskyld. Helt forvirrende. Sæson 1, 3 episoder. Sæson 2, 4 episoder.
Yes.
Og der jager politiet en serievoldtægtsmand, der havde London i intet mindre end 17 år. De kaldte ham faktisk også for The Night Stalker. Men det var ikke Richard Ramirez, der var taget over vandet. De kaldte ham så også The Minstead Man, og han spredte altså frygt og rædsel i særdeleshed blandt de ældre damer, som var hans foretrukne ofre.
Ja.
Siden starten af 90'erne i 17 år havde han... Og den efterforskning, den følger man så i sæson 2. Og man skal altså råbe neglene, hvis man godt vil have sæson 1 med, fordi den udløber sidst i november i år.
Nå, så den har ligget der længe?
Den har ligget der et
stykke tid. Så det, jeg lige har set nu her, det er så
anden sæson? Det er sæson 2, som lige er poppet op, så man kunne få øje på den. Og det var også derfor, jeg fik øje på den.
Ja.
Ja, men der har man lidt bedre tid. Den udløber først om et år.
Ej.
Men altså Manhunt på DR.
Købt, den er købt.
Ja.
Vi bliver på DR med min anbefaling.
Okay.
Ja, i denne her uge har jeg slugt den serie, dokumentarserie, der hedder Chippendales.
Ja, du har.
Mor, mandestrip og millioner.
Ja. Ja.
Serien ligger på DR-TV og strækker sig over 4 episoder, og vi er altså ude i noget, der minder om 50 minutter per afsnit, så der er noget at gå i gang med. Jeg forestiller mig, at de fleste kender navnet Chippendales uden rigtig at kende historien bag. Altså, Chippendales var det her glinsende amerikanske fænomen, en omrejsende trup af mandlige strippere, der fik international succes tilbage i 80'erne.
Ja.
Det begyndte egentlig bare som et show på en natklub i Los Angeles, men succesen blev hurtigt så enorm, altså kvinderne kunne simpelthen ikke få nok af de her mandestrippere, at der blev åbnet natklubber med samme koncept i New York, Dallas og Denver, og snart turnerede de så også rundt i både USA og Europa. Men det hele var ikke fest og farver og begejstret hyl. Historien om Chippendales rummer flere meget, meget mørke kapitler.
Mm-hmm.
Og i denne her dokumentarserie får vi så det hele serveret. Der hører altså både lejemord, jalousidrab, selvmord, korruption og misbrug med til fortællingen om Chippendales.
Om Chippendales.
Det er dybt fascinerende, og det går altså ikke stille for sig. Det er helt vildt, hvad der kan forbindes til det her navn.
Ja. Nå, men det er da vildt interessant, og selvfølgelig har jeg også hørt om Chippendales, men
ja,
hvad har man tænkt om det? Ingenting, tror jeg.
Nej, man tænker bare, om det er nogle mænd, der danser.
Mandlige stripper.
Jeg tror også, de har været i Danmark. Jeg synes, jeg kan huske sådan noget reklamer, hvor så de i forum eller et eller andet, ikke?
Det tætteste, jeg er kommet på noget Chippendales lignende, det er den der film, hvad hedder den, Magic Mike, et eller andet. Det er også noget mandlige stripper og et eller andet, ikke?
Ja.
Og der er det, altså, det er jo sådan lidt...
Channing Tatum.
Ja, ja. Jeg ved ikke, hvad vi er frem til. Bare, at man ser meget anderledes på kvindelige stripper og mandlige stripper, ikke? Altså, det er noget...
Det er rigtigt.
Det glimmer og glamour og fest og glade dage, og der er der ikke noget med noget udnyttelse og nogle triste skæbner og noget som helst i mandestrip. Men det er jo så super interessant, hvis der bare
der
mega meget er det.
Er helt vildt. Altså, bare se første afsnit, og du vil være blæst bagover af, hvor voldsomt det er gået for sig.
Okay, jamen det vil jeg gøre.
Ja, og den ligger, som sagt, på DR-TV.
Hmm.
Ja.
DR for the win i det her
i dag.
Episode
det
i dag.
Det er helt sikkert, ja.
Ja, jamen du skal også ind og se Manhunt.
Ja.
Det her er simpelthen den perfekte, det er den perfekte serie for mig, som er vild med Barnaby. Og... synes, at kriminalhistorie bare er rigtig interessant.
Ja, ja.
Du får
det hele kombineret
det
hele her.
Ja, og ham, der spiller hovedrollen, ham skuespilleren, han var også med, eller er med, det ved jeg faktisk ikke, i sådan en serie, jeg så engang, som hed Doc Martin. Han hedder faktisk Martin i virkeligheden, men som er sådan en autistisk læge på landet noget. Jeg så meget til britisk tv. Det er helt åndssvagt.
Fik du nogensinde set den der Sophie og Murder in West Cork på Netflix? Jeg tror, det var den hed.
Ja, men jeg mangler stadig lige en episode.
Okay, men det tænker jeg jo også bare, du vil elske, fordi det er jo netop også den scene, ikke? Og det tempo, der er der.
Ja. Måske jeg husker forkert, at jeg mangler det sidste episode.
Jamen, det lyder som om, du gør det, fordi ellers ville du være sådan, what, det skete bare ikke.
Nå, jamen, det mangler
jeg så. Vi tale om det,
jeg kun nået jeg har til ham den...
Vi har mange lektier for tiden, så jeg skal ikke give dig flere for.
Der er snart tid til lektier.
Det er rigtigt.
Rigtig mange lektier.
Ja.
Og lektier for os er jo for fede. Det er på sofaen, og det er rigtig godt.
Det foregår på sofaen i vandret.
Mere sofatid, for du sidder og gisper efter vejret igen. Hun fylder godt, den lille.
Ja.
Bare
det
hun
må man sige.
Der er ikke plads til at tale hele tiden.
Nej, det er rigtigt. Og jeg har siddet og stirret ned i den her tomme kaffekop i halvanden time, bare sådan, hvorfor er der ikke mere kaffe?
Nå, men altså, du har faktisk siddet og stirret ned i den der tomme kaffekop i 2 timer eller sådan noget.
Nå, er det så lang tid, der er gået?
Ja, ved du hvad, jeg har mistet overblikket.
Men jeg tænker, at jeg vil vralde det ud og drikke noget mere af det.
Ja, du vralder altså
noget
ikke
mere.
Endnu.
Lidt gør jeg faktisk, har jeg lagt mærke til.
Det er bare fordi, jeg synes, du ser dejlig ud.
Jamen, jeg læner mig sådan baglæns, og så går jeg med sådan ret spredte ben.
Okay, it's time. Det er også snart tid.
Ja, ja, det
alt
er
for
det
meget.
Ja.
Godt, du vralte ud efter kaffe og tager noget med til mig, og så
det er en aftale.
Kom tilbage igen til mikrofonen, så snakker vi igen.
Lad os sige
og så pas på dig så længe.
Og det gælder også alle jer derude. Pas rigtig godt på jer selv.
Og hinanden.
Ja.
Godt du.
Vi ses. Hej.